Nitlob il-membri biex jinaqdu mija talba tal-bidu fl-isem tal-Missier tal-Ibn tal-Spiritu Santu. Amen.
Għalla l-sessa kollu, xtaw il-muħna uħħeġa ċil-għadna bl-Spiritu tijak biex ta' kollu li għahna namlu f'din il-kamra jkun zakrur li l-ekku taġi tal-poplu tħana. Nistjerna għet fismi għuti ta' tasismek tiġi saltatik jkun li t-sint fi t-semmek dan fl-art.
Għobbis ta' kollu jumma tijina l-lumma fi n-obbietna bħalma naflu għatarinu daħħanix fi t-ġri bizzar l-isna bil-denja.
Sima lik Marija, b'rgrazzi mimlija l-malajmijak, b'rgrazzi fostin nisa, b'rgrazzi frotta l-ġuftijak ġesu.
Għaddi sa Marija u marla t-lapajinu mtimbini s-saw fissijad għal-mortanam.
Gloria l-Messir l-Leben u l-Spiritu Santo.
Kif kib mirbidu s-saw dajem għal-dajem t-dajem għamil. Wara nofsinhar it-tajjeb li kulħadd nibda billi nistaqsi jekk hemm x'korrezzjonijiet tal-minuti tas-seduta tal-bieraħ. Mela il-minuti qed jiġu konfermati. Grazzi ħafna, ngħaddu issa għall-mistoqsijiet parlamentari u nsejjaħ lill-Onorevoli Ivan Bartolo biex jagħmel din il-mistoqsija lill-Ministru għal fondi Ewropej, il-dialogu soċjali u l-protezzjoni tal-konsumatur.
President, il-għan uffsar tajjeb li l-kulħat. Domanda numru 19 l-Ministru għal fondi Ewropej, il-dialogu soċjali u l-protezzjoni tal-konsumatur dwar ħaddima ġodda fil-dekasteru tiegħu.
Grazzi, insieħ l-Ministru l-Onorevoli Keith Azzopardi Tanti.
Mr. Speaker, ul-għan uffsar tajjeb, ninforma l-onorevoli interpellant l-informazzjoni richiesta għada qed tinġabar. Grazzi.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-onorevoli Maria Meli.
Taqsam għana l-aktar proġetti ta' impatt li qed jiġu implementati permezz tal-fondi Ewropew għall-iżvilupp reġjonali, il-fond soċjali Ewropew Plus, il-fond ta' koeżjoni u l-fond ta' tranzizzjoni ġusta li f'dawn l-aħħar snin ħallew impatt ukoll kemm iċ-ċittadini tagħna u anke l-komunitajiet tagħna fiħdanhom. Grazzi.
Grazzi, insieħ lill-Ministru l-Onorevoli Keith Azzopardi Tanti.
Grazzi Mr. Speaker u grazzi il-kollega. L-Unjoni Ewropea permezz tal-fondi Ewropej tagħti għajnuna bla preċedent lill-istati membri. Aw lenin fostom biex jilqaw għall-sfidi internazzjonali aw lenin it-tranzizzjoni doppja dik li msejħa it-tranzizzjoni digitali kif ukoll it-tranzizzjoni fejn tidħol it-tibdil fil-klima u ambjentali kif ukoll anke biex jilqaw għall-impatti speċifiċi għall-pajjiżi fostom fejn tidħol il-kompetittività u investimenti ieħor fejn jidħol il-kapital uman. Għaldaqstant il-fondi Ewropej huma għodda importantissima sabiex itejbu il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini kif ukoll huma sors importanti ħafna sabiex jiġu kreati l-impjiegi. Naturalment anke Malta hi benefikat minn diversi programmi li għenu għar-reżiljenza ta' pajjiżna. Proġett li huwa ta' impatt strateġiku importanti huwa dak tal-Interconnector 2 huwa proġett li kif anke rajna u smajna il-ġimgħa li għaddiet kif ġie mħabbar mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Enerġija u mill-Ministru Mirjam Dalli dan il-kejbil li għandu eventualment jiġi jgħat taħt l-art issa ġi manifatturat ġewwa impjant tal-manifattura ġewwa Charleston fl-Istati Uniti tal-Amerika u anke ġi ittestjat għall-kwalità tiegħu u għall-affidibilità kif ukoll għall-prestazzjoni. Dan huwa proġett importanti ħafna kif kont qed ngħid ta' impatt strateġiku l-ewwel nett se jipprovdi s-sigurtà għall-provvista tal-elettriku, nafu li minħabba anke frott it-kabbir ekonomiku li qed jesperjenza il-pajjiż, id-domanda u l-konsum għall-elettriku żdied, għaldaqstant huwa importanti li jkollna dan it-tip ta' proġett. Naturalment se jkomplijajn anke fejn tidħol l-affordabilità għax permezz ta' dan il-proġett il-kontijiet tal-enerġija kemm għall-konsumatur kif ukoll għan-negozji jistgħu jinżammu stabbli u jgħin ukoll għall-politika tal-gvern fejn tidħol id-diversifikazzjoni. Ta' spiss nitkellmu fuq din l-energy mix biex ma nkunux dipendenti fuq sors wieħed ta' enerġija u anke jgħin fejn tidħol anke s-sorsi rinnovabbli. Irrid ngħid li apparti il-merti tekniċi li għandu dan il-proġett huwa simbolu li jaqgħet lil pajjiżna mal-grid Ewropea tal-enerġija.
Grazie, mistoqsija supplementari, l'onorevoli Beppe Galia. Beppe Galia.
Mela, Ministru, biex nsaqsi jekk hemm proġetti ta' enerġija rinnovabbli bi fondi Ewropej u jekk hemm minnhom għawdex.
Grazzi, il Ministru l-Onorevoli Keita Zoppardi Tanti.
Tali informazzjoni m'għandix illum, però jekk joġbok ntolbok tagħmel li bil-miktub u nkun nista' inwieġbek fis-seduti li ġejjin.
Grazzi, nsejħ issa lill-Onorevoli Flera Bela biex tagħmel mistoqsija supplementari. Għandek? Niskuża ruħi, Franċeska Żarb, sorry.
Il-war nofsenari tajjeb lilek, Sir President, il-war nofsenari tajjeb lill-kollegi kollha. Nisimgħu rigward il-proġetti iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea. Iżda sabiex jiżdied l-arfin pubbliku nixtieq ninsaqsi il-Ministru x'inizjattivi ta' komunikazzjoni twettqu mill-Ministeru f'dawn l-aħħar partikolarment siċċur. Grazzi.
Grazzi, inseħħ lill-Ministru l-Onorevoli Keita Zoppardi Tanti.
Grazzi Mr. Speaker u grazzi kollega. Kif kont qed ngħid huwa importanti li nkomplu niżviluppaw dan il-proġetti hekk iffinanzjati minn fondi Ewropej u huwa daqstant ieħor importanti li jiġi kkomunikat mal-pubbliku in ġenerali kif permezz ta' dawn il-proġetti qiegħed jaffettwa l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Nistgħu ngħidu fejn tidħol media u komunikazzjoni u anke sensibilizzazzjoni fejn jingħata tarif lill-pubbliku ta' x'tip ta' proġetti qed isiru fil-pajjiż permezz ta' fondi Ewropej u kif qegħdin jibbenefikaw minnhom. Naturalment isiru diversi spots fejn tidħol il-medja tradizzjonali insemmi l-gazzetti, it-television u r-radio, naturalment fejn tidħol anke s-social media li llum tant għandha effett kif ukoll anke isiru diversi seminars u anka inkontri tista' tgħid ma' diversi stakeholders li jkunu interessati hawn infostom il-Kunsilli Lokali kif ukoll diversi entitajiet tal-Gvern. Insemmi anke meta għandek proġetti li għandhom importanza strateġiku, impatt strateġiku bħalma huwa launch il-shortership, il-proġett ta' shortership, dan huwa proġett li ġi rikonosciut u jingħata award ta' Climate Impact Award huwa l-ewwel wieħed ta' xorta tiegħu fil-Mediterran fejn għandek vakuri tal-merkanzija u cruise liners se jkunu jistgħu meta jitħlu fil-port jitfu il-magni tagħhom, jiġifieri meta għandek vakur li jitfi il-magni tiegħu għandek m'għandekx tħaħen li inixxu l-arja permezz ta' dawn il-proġetti l-emissjonijiet fl-arja naqsu b'9%, għalhekk allura l-importanza li nikkomunikaw dawn il-fatti maċ-ċittadini tagħna xejn inqas minn 17,000 familja li jqogħdu madwar il-port il-kbir se jkunu qegħdin jibbenefikaw minn kwalità ta' arja aħjar kif ukoll fejn tidħol anke noise pollution. Grazzi.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Ivan Castillo.
Grazzi, Sur President. Ministru, tista tikkonferma illi il-ħaddiema li jaħdmu ma' employment agencies li huma angaġġati mal-gvern, ma' ċivil u mas-settur pubbliku jekk humiex kollha illum il-ġurnata kollha jitħallsu bl-istess rati ta' counterparts tagħhom mal-gvern u għandhom l-istess kondizzjonijiet?
Grazzi nsejħ lill-Ministru l-Onorevoli Keita Zoppardi Tanti.
Grazzi Mr. Speaker, grazzi kollega. F'dinja tax-xogħol u f'ekonomija li iktar ma jmur qiegħda tinbidel għandu rwol importanti id-Dipartiment għar-Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi. Dan huwa dipartiment li huwa strumentali fejn tidħol il-ħarsien tal-kundizzjonijiet tal-ħaddiema, jaffaċċja r-realtajiet kemm tal-ħaddiema kif ukoll anke ta' min iħaddem. Funzjoni ewlenija tiegħu hija t-tixrid tal-informazzjoni. Fost l-oħrajn għandna żewġ free phones ewlenin, l-ewwel wieħed huwa għall-ħaddiema il-wieħed 575, kif ukoll għal min iħaddem il-wieħed 576, kif ukoll jagħti diversi informazzjoni permezz ta' telefon, website, email, etc. U huwa importanti ngħid li fl-aħħar sena saru iktar minn 1,000 spezzjoni u 1,000 investigazzjoni li ġew investigati numru ta' breaches fostom fejn tidħol ħlasijiet ta' pagi, overtime, ħlasijiet tal-leave kif ukoll kondizzjonijiet oħrajn. Li irrid ngħid u bi pjaċir ngħid li ġew irritornati fejn jidħol fondi lura lil ħaddiema xejn inqas minn 1.4 miljun euro fejn tidħol l-Aġenziji tal-impjiegi llum nafu li għandna qafas regolatorju li jirregola dan is-settur li qed ikompli jagħti iktar sigurtà u trasparenza fejn tidħol il-ħaddiema.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Clint Azzopardi Flores.
Il-wana nofsenar il-tajjeb, Sur President, il-wana nofsenar il-tajjeb lilkom, xtaqt nistaqsi lill-Ministru biex forsi jagħtina rendi kont tal-laqat tal-MCESD li saru mill-leġislatura raw jekk għandu l-informazzjoni. Grazzi.
Grazzi, il-Ministru l-Onorevoli Kit Azzopardi Tanti.
Grazzi, Mr. Speaker, u grazzi, kollega. L-MCSD huwa organu importanti ħafna, huwa forum ewleni li jġib flimkien l-operaturi ekonomiċi kif ukoll l-isħab soċjali, organu importanti fejn wieħed jikkonsultaw anke jieħu id-deċiżjonijiet. Irrid ngħid li mill-bidu tal-leġislatura sal-lum diġà iltaqa' darbtej. L-ewwel laqgħa seħħet propju fil-Berġa ta' Kastilja kienet immexxija mill-Prim Ministru innifsu li għalija kien hemm preżenti wkoll is-Segretarju Permanenti ewleni kif ukoll is-Segretarju tal-Kabinett u l-Ministru responsabbli mill-implementazzjoni tal-manifest elettorali fejn ingħata l-enku tal-ħidma li se jagħmel il-Gvern tul din il-leġislatura u fost oħrajn anke numru ta' indikaturi ta' key performance indicators li se jiġu stabiliti biex wieħed ikejjel il-ħidma tal-Gvern. Ingħat ukoll kif dan l-organu kien strumentali fil-passat, fostom anke meta kienet il-pajis u d-dinja inħakmet mill-pandemija, fejn grazzi għall-politika ta' konsultazzjoni, il-Gvern kien kapaċi jieħu deċiżjonijiet tajbin imma fl-istess ħin kien bilaqal u attent li jisma x'kellhom xi jgħidu isħab soċjali. Minħa tiegħi f'din il-laqgħa tennejt l-importanza li aħna għandna mandat għal dawn il-ħames snin li ġejjin, weda elettorali ċċentrata kif ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Naturalment, kif sar fil-passat b'investimenti fl-edukazzjoni, fil-qasam tas-saħħa u titjib tas-sistema edukattiva aħna ħankomplu nisimgħu, ħankomplu nimplementaw dejjem bi-spirtu ta' kollaborazzjoni mal-imsieħba soċjali sabiex inkomplu ntejbu l-kwalità taċ-ċittadini Maltin u għawxin.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Toni Bezzina.
Ministru, fix-xitwa għaddiet kienet hawn pajjiżna soqgħadda minn maltempata li għamlet diversi ħsarat lil diversi bdiegħu raħħala sija fl-istrutturi tagħhom, fl-għalieqi tagħhom u l-Gvern kien ħareġ skema biex kull min sofra ħsarat jagħmel klejm mad-Dipartiment tal-Agrikoltura biex jippruvaw jinġibu fondi biex jitħallsu dal-ħsarat. Tistax tgħidilna jekk l-Unjoni Ewropea laqgħet xi klejm ta' Malta u jekk dal fl-aħħar mill-aħħar jekk dal-fondi u se jitħallsu lill-bdiewa biex jirranġaw l-ħsarat tagħhom u jekk hemm xi data idea ta' meta daw il-flus ħajkun qed jingħaddu lil da' s-setturi. Grazzi.
Grazzi, Ministru l-Onorevoli Kit Azzopardi Tanti.
Grazzi Mr. Speaker u grazzi lill-kollega tali informazzjoni mhijiex fuq illum jekk jogħġbok nitolbok tagħmilili bil-miktub ħalli nkun nista' nwieġbek mal-ewwel opportunità. Grazzi.
Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Romilda Zarb.
Sur President, Ministru, diġa kellek iċ-ċans ta' mir-referenza DIR u l-ħtieġa ta' DIR. Issa b'mod partikolari ma jinxtaqt nistaqsik biex l-istess ovvjament ċittadini jkollhom iktar għarfien dwar ir-rwol ta' DIR meta jidħol id-DIR u wkoll kif dan ħajkun qed jgħin biex josserva wara kollox id-drittijiet tal-ħaddiema.
Grazzi, seħħ lill-Ministru l-Onorevoli Kit Azzopardi Tanti.
Illum għandna ekonomija u dinja tax-xogħol li qiegħda tinbidel. Illum kważi kważi qed nitkellmu fuq rivoluzzjoni industrijali oħra. Ġifieri hija kbira daqskemm kienet kbira l-bidla prattikament minn meta għaddejna minn ekonomija bbażata fuq l-agrikoltura aktar tard daħlet daħal l-elettriku, iktar tard daħal il-kompjuter, l-internet u l-lum bit-tibdiliet li qed naraw fejn jidħol id-digitali qed naraw li s-settur tax-xogħol qiegħed kull ma jmur qiegħed dejjem jinbidel. Funzjoni kruċjali tad-DIR, kif kont qed ngħid, hija l-informazzjoni. Aħna nemmnu li għandha tingħata informazzjoni korretta kemm jista' jkun, kemm lill-ħaddiema, kif ukoll anke lill-minħaddem. Dan id-dipartiment jaffaċċja r-realtajiet li jaffaċċjaw kemm il-ħaddiema kif ukoll min jimpjega. Għandna diversi servizzi, id-DIR huwa dejjem aċċessibbli sabiex ikun ta' għajnuna kemm għall-ħaddiema kif ukoll għal min ħaddem.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Michael Piccinino. Mela, microphone l-Onorevoli Michael Piccinino. Grazie.
Grazie, Sur President. Ħadd gost nisma' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija tal-Onorevoli Azzopardi Flores dwar l-MCSD u fl-istess spiritu ta' dialogu soċjali u konsultazzjoni tantuma importanti u li fuq nibbażaw id-dialogu soċjali f'Malta. Xtaqt nistaqsi lill-Ministru jekk hijiex l-opinjoni tiegħu il-mument opportun allura li jkun hemm ukoll rappreżentanza tal-koperattivi ġewwa l-MCSD biex inkomplu ntejbu din il-konsultazzjoni u d-dialogu soċjali. Grazzi.
Grazzi. Il-Ministru l-Onorevoli Keith Azzopardi Tanti.
L-MCSD fil-fatt huwa għandu diversi imsieħba fiħdanu. Naturalment hemm domanda biex jidħlu iktar entitajiet, imma kif wieħed jista' jissoponi ma jistax idaħħal il-kull min jagħmel talba biex jidħol ġewwa dan l-organu. Nifhem li l-MCSD huwa organu infittex ħafna għaliex fih jiġu diskussi l-iktar affarijiet pertinenti u l-iktar materji importanti għal pajjiż kif kont qed ngħid fost l-oħrajn fil-passat kien strumentali anke biex ġab miegħu meta l-pajjiż u d-dinja kienet affaċċjata mill-iktar kriżijiet qawwija semmi fuq qudiemnet il-pandemija grazzi għall-ispirtu ta' kollaborazzjoni u ħidma flimkien il-pajjiż ħa deċiżjonijiet importanti ħafna. Jiena dejjem nisħaq kif f'dan l-organu għandna dejjem nisimgħu niftehmu fl-aħħar mill-aħħar għandna dejjem naħdmu flimkien għal-ġid ta' ċittadini Maltin u Għawċin. L-irrit ngħid li fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin se nkompli nsaħħaħ l-inizjattiva li ttieħdet mis-Segretarju Parlamentari preċedenti fejn twaqqaf anke il-Young Shapers Forum li dan huwa forum ta' tfal jew żgħażagħ bejn 15 sena sabiex dawn ukoll iresqu l-idejat tagħhom fuq temi ta' importanza nazzjonali. Jiena diġà informat li resqu diversi punti għad-diskussjoni li huma interessanti ħafna fostom l-użu tal-intelligenza artificiali kif ukoll it-turizmu. Nista' ngħid li dan il-forum huwa replika jew jaħdem fuq l-istess stil tal-Youth Advisory Forum. Jiġifieri fejn għandek numru ta' żgħażagħ li jiltaqgħu aħna nsejħulu l-kabinet taż-żgħażagħ li jiltaqa' darba fix-xahar sabiex ikun jista' jiddiskuti l-iktar temi li jkun pertinenti u importanti għal pajjiż. Grazzi.
Grazzi mistoqsija supplementari l-Onorevoli Tony Aġuż De Celis.
Grazzi Sur President, bla dubju ta' xejn, naħseb anki għal ħafna tagħna il-membri ta' din il-Kamra interessana il-konsumatur, id-drittijiet tiegħu u l-istituzzjonijiet li u jirreferi għalihom meta jkollu bżonn li lajnuna b'mod speċjali. X'inhu maħsibijiet tiegħek Ministru dwar kif għandu jkompli jiżviluppa dan is-settur?
Grazzi il-Ministru l-Onorevoli Keith Azzopardi Tanti.
Naturalment il-qasam tal-konsumatur huwa qasam importanti ħafna. Aħna nemmnu f'suq ħieles, imma naturalment li jkun suq li huwa ġust ukoll. U suq ġust ikun meta jkollok il-fiduċja fih. Għaldaqstant il-fiduċja trid timbena, trid taħdem għaliha kif ukoll tissaħħaħ kemm minħa tal fuq naħa kemm tal-konsumatur kif in-naħa l-oħra min-naħa tan-negozju. Aħna nemnu li l-konsumatur għandu jkollu l-informazzjoni kollha, partikolarment fejn jidħol il-prezz għal dak li jkun qiegħed iħallas sabiex jieħu l-valur ġust għal dak il-prodott jew is-servizz li jkun qiegħed jixtri u min-naħa l-oħra in-negozju għandu jkollu l-informazzjoni kollha, għandha tkun informazzjoni ċara sabiex ikun jaf fliema suq u fliema operat qiegħed jaħdem.
Grazzi mistoqsija supplementari l-Onorevoli Markent Nisammut.
Grazzi, grazzi Sur President. Ministru, fil-madwar xarunof silu, tinġi rapportat illi il-gvern tin id-deċieda illi ineħħi il-finanzjament ta' fondi Ewropej minn proġett tal-estensjoni ta' Mater Dei. Dik kienet ġiet rapportata fi żmien meta il-Parlament tinxolt u tinsar magħruf li biex inħareġ za' direct order ta' 120 miljun għand l-estensjoni kien tneħħal komponent ta' finanzjament ta' fondi Ewropej. Tistax tikkonferma din l-aħbar. It-tieni jekk kontx involut id-deċiżjoni bħala Segretarju Parlamentari ta' Fondi Ewropej f'dak iż-żmien, it-tielet x'wassal għal din id-deċiżjoni jekk hux minnu li din sar biex ma jkunx hemm skrutinju Ewropew fuq dan id-direct order bla preċedent. U l-aħħar mistoqsija bħala Ministru responsabbli mill-Fondi Ewropej tista' x'tgħidilna x'ħajġri minn dawn il-fondi jekk tintilfux jew x'ħajġu ridirezzjonati fuq xi ħaġa oħra u jekk iva fiex. Grazzi.
Grazzi insieħ lill-Ministru l-Onorevoli Kita Tsoppardi Tanti.
Mr. Speaker, u grazzi kollega, tali informazzjoni m'għandix illum, nitolbok tagħmel li bil-miktub ukoll nista' inwieġbek. Hekk tippermetti li nikkoreġik ftit fl-aħħar leġiżlatura fil-fatt ma kontx segretarju parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej, ma fil-fatt kont segretarju parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni.
Grazzi mistoqsija supplementari l-Onorevoli Romilda Zarb.
Ministru, taħt il-kappa ta' responsabiltajiet tiegħek insibu dialogu soċjali. U nafu l-ħtieġa ta' dan is-settur biex kemm jista' jkun ovvjament dejjem inkomplu nassistu aktar id-drittijiet tal-ħaddiema b'mod partikolari kif stajna naraw fl-aħħar leġiżlatura kellna il-miscarriage leave, kellna wkoll il-mod tal-bereavement leave u wkoll dak iż-żmien kellna ċans li nibdew niddiskutu dwar l-MPICU support leave. Dak is-support leave li ser ikun immirat għal dawk it-trabi li matwelit jidħlu fl-MPICU ġifieri l-ITU tat-tfal. Minnaħa tiegħek issa li tħallt f'din il-kariga nafu li wkoll wiegħda fil-manifest elettorali int Malta kif ser inħarsu li wkoll inkomplu nimplementawh.
Grazzi, inseħ lill-Ministru l-Onorevoli Kita Tsoppardi Tanti.
Grazzi, Mr. Speaker, u grazzi kollega. Naturalment, għalhekk huwa l-bżonn ta' dialogu soċjali, għaliex ma nistgħux, ma nkunux f'pożizzjoni li nimplementaw il-wedijiet elettorali li tant għandna għall-qalbna u tant li se nkunu qegħdin naħdmu fuqhom fil-ġimgħat u x-xhur u snin li ġejjin fost l-oħrajn li staqsiet l-onorevoli kollega. Importanti li jkollna dialogu soċjali għaliex meta d-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod informat u b'mod li partijiet ikkonċernati jkunu ikkonsultati u jipparteċipaw, bekk biss nistgħu ngħidu li it-tali miżuri jistgħu jiġu introdotti b'mod effettiv. Nerġa' ntenni l-MCSD huwa organu importanti ħafna għaliex mal-istess mejda jiġbor lill-iktar imsieħba importanti fejn tidħol l-ekonomija u s-soċjal u aħna se nkunu qegħdin minn ta' quddiem net li nfittxu mhux biss niddjalogaw. Wieħed bl-Ingliż jagħmel distinzjoni bejn il-verb to hear u to listen. Aħna ħankunu hemmhekk nagħtu widen lil dawn l-imsieħba soċjali foqsma tant importanti sabiex fl-aħħar mill-aħħar dawn il-wedijiet elettorali li fl-aħħar mill-aħħar il-ċittadini Maltin oġobhom jażdu fl-aħħar elezzjoni ġenerali nkunu nistgħu inwetquhom. Allura ir-rwol anke tad-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi se jkun qiegħed jimmonitorja anke fejn jidħlu dawn il-wedijiet sabiex inkomplu insaħħu d-drittijiet tal-ħaddiema. Imma nerġa' ngħid li apparti d-drittijiet tal-ħaddiema id-DIR kif insibuh dan id-Dipartiment iżhom kuntatt kostanti anke mal-employers.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Ivan Castillo.
Ministru, fil-budget speech, fil-replika tiegħu, il-Prim Ministru kien qal li dawk il-ħaddiema illi jaħdmu ma' employment agencies, illi ma' kienux jiet jitħallsu bl-istess rata, ma' kellomx l-istess kondizjonijiet ta' xogħol. Dan wara illi ġi transposed il-direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-equal work for, fil-equal pay for work of equal value. U kien għallinna dikinar illi sa' jannar il-ħaddiema tas-saħħa ħajkunu qegħdin jiġu in line ma' l-istess ħaddiema. Issa, jannar ġi għadda imma baqa' ħafna iżjed ħaddiema ma' settur ċivil u settur pubbliku. Allura għandna nagħmellek il-mistoqsija. Għax u ġibtni kemm jagħmlu xogħol siwi id-DIR u minn hawnhekk ningħaqad miegħek kun ningrazzjom ta' xogħol siwi li jagħmlu. U tajtna t-telefons fejn jista' jirreportaw, però l-mistoqsija tiegħi hija din. Dawk il-ħaddiema li jaħdmu ma' employment agencies li huma ingaġġati mal-gvern. Illum nistgħu ngħidu illi kollha illum il-ġurnata qegħdin jitħallsu għandhom l-istess kondizzjonijiet tal-counterparts tagħhom li huma impjegati ma' ċivil u ma' settur pubbliku.
Grazzi, għandek xi żżid onorevoli Kieta Zoppardi-Tanti peress li hija mistoqsija li diġà saret, jiġifieri għandek xi żżid ma' dak li qed qabel, insejħlek biex twieġeb dak li qal l-Onorevoli Castell. Il-Ministru.
M'għandix xi żżid iktar milli diġà wieġeb fl-istess mistoqsija.
Naddu għal mistoqsija supplementarja oħra l-Onorevoli Tonia Giusdeċelis.
Grazzi, grazzi su President. Ministru, as you know, knowledge gives you power. Inti kuntent kif il-konsumatur Malti qed jiġi informat dwar il-prodotti u dwar is-servizzi li jkun qed juża, għaliex fl-aħħar mill-aħħar inti tkun tista' tiċċekkja dak li ħadd ma' knowledge li jkollok. Kuntent bis-sistema kif inhi?
Seħli l-Ministru Onorevoli Kieta Zoppardi-Tanti.
Grazzi Mr. Speaker u grazzi kollega. Jiena ngħid fejn tidħol il-kwalità mhijiex destinazzjoni imma huwa vjaġġ kontinwu. Naturalment għandek kemandek qatt ma tista' tgħid tikkuntenta x imbagħad tkun qed taqa' fil-medjokrità. Inti qatt knowledge is power u hekku fil-fatt għal daqstant l-MCCAA fil-fatt hija l-awtorità kompetenti fejn jidħol il-konsumatur qiegħda taħdem fuq diversi kampanji għaddejjin bħalissa u nista' ngħid u nħabbar minn issa li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se nkomplu iktar b'dawn il-kampanji fejn se nkunu ta' informazzjoni, se nkunu ta' informazzjoni kemm għall-konsumatur, imma rrid ngħid li se nkunu ta' informazzjoni anke fejn jidħol in-negozju għaliex kif kont qed ngħid, aħna nemmnu f'suq li huwa ġust u biex ikollok suq li huwa ġust trid ikollok il-fiduċja li trid taħdem għaliha u ssaħħaħ din il-fiduċja biex fl-aħħar mill-aħħar il-konsumatur ikun konxu li dak li qed jikkonsma huwa prodott li tista' tgħid li l-ewwel nett ikun sikur u jkun qiegħed jieħu valur ġust għal dak li jkun qiegħed iħallas għalih. Minn naħal oħra fejn jidħol in-negozju għandu ikollu il-parametri li huma ċari għalih sabiex ikun jaf u ikun konxju tal-market tas-suq li jkun qiegħed jopera fih.
Grazie Ministru, mistoqsija supplementari l-Onorevole Michael Piccinino. Nitlob lill-membri du posto.
Fit-tweġiba iktar kmini, ħadd gost nisma' il-Ministru jitkellem fuq l-importanza tal-MCSD u kemm hu tajjeb l-MCSD u kien preċiżament għalhekk l-ewwel saqsejt jekk il-Ministru jaħseb li huwa l-mument opportun illi l-kooperattivi jkunu parti mill-MCSD. Fid-dawl tat-tweġiba li kien hemm iktar kmini allura milli ħabba li jidher il-Ministru qal illi mhux iż-żmien għax meħabba li ħafna tal-bit. Alla x'inhu l-irwol tal-kooperattivi li huma tant importanti għall-ekonomija Maltija f'dan id-dialogu tant importanti li kif qed tajjeb anke inti Ministru fl-MCSD huwa tant importanti għal dak li qed jiġi fis-soċjetà ekonomika Maltija.
Grazzi, seħli l-Ministru l-Onorevoli Kieta Zoppardi-Tanti.
Naturalment, bħala l-Ministru responsabbli mid-dialogu soċjali, jiena id-dialogu soċjali ma nillimitaħx u id-dialogu in ġenerali ma nillimitaħx biss għall-forum tal-MCSD. Biss inti semmejt il-qasam tal-kooperattivi, ma jiena nistieden kwalunkwe qasam li jixtieq jiddialoga miegħi bħala Ministru, jiena anke kif sħaqt fiż-żewġ laqat tal-MCSD innifisom li l-bib tiegħi huwa miftuħ għal kulħadd, jiena lest nisma' u naturalment fejn nistgħu nkunu ta' għajnuna mhux biss għall-kooperattivi imma għas-soċjetà in ġenerali sabiex inresqu u nagħtu widen tal-bieti rikjesti kif ukoll fejn nistgħu nindirizzaw u ntejbu l-aspirazzjonijiet tagħhom.
Grazzi l-ħin tal-mistoqsijiet għadda, naddu s-salt 8 ta' karti u nsieħ l-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat, l-Onorevoli Giulia Farrugia.
Grazie ħafna, Mr. Speaker. Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 503. F'isem il-Prim Ministru inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru W1. F'isem id-Deputat Prim Ministru u l-Ministru għas-Saħħa qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra rapport annwali tal-Awtorità tal-Istandard tal-Persuni Anzjani l-Obsa s-sena 2025. F'isem il-Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 163 u 536. F'isem il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajt u l-Provvista tal-Ikel qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra avviż legali numru 180 tal-2026 Examination of Varieties of Agricultural Plant and Vegetable Species Amendment Regulations tal-2026. F'isem il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Sport inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra avviż legali numru 181 tal-2026 regolamenti tal-istess sena li jemendaw ir-regolamenti dwar il-kondizzjonijiet minimi ta' taħriġ dwar il-professjonijiet tas-saħħa. F'isem il-Ministru għall-Finanzi inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra rapport annwali u starijiet finanzjarji tal-Uffiċċju tal-Arbitru għas-servizzi finanzjarji tas-sena 2025. U f'isem il-Ministru għall-Mobilità Sostenibbli inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numru 504 u 505.
Grazzi, ma jidrix li aktar qiegħed takarti. Naddu issa l-sqarijiet ministerjali, mozzjonijiet u insejjaħ lill-Ministru għall-Enerġija, l-Ambjent u r-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, l-Onorevoli Mirjam Dalli, biex jekk jiġu battressa il-mozzjoni numru 13 kif tidher fuq l-aġenda.
Sur Speaker, nipproponi lill-Kamra tapprova l-estimi ta' dħul infieq tal-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi għas-sena finanzjarja mill-ewwel ta' Jannar 2026 sal-31 ta' Diċembru 2026 skont l-att dwar il-protezzjoni tal-ambjent kapitlu 549.
Grazzi minni sekonda, tis-sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, rimarki insejjaħ lill-Ministru għall-Enerġija, l-Ambjent u Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, l-Onorevoli Mirjam Dalli.
Grazzi, Sur Speaker. Hemm deċiżjonijiet li naraw l-effett tagħhom mill-ewwel, però mbagħad għandek deċiżjonijiet li l-effett tagħhom jinħass fuq medda ta' snin. U l-politika ambjentali hija waħda fejn id-deċiżjonijiet tal-lum inħossu l-effett tagħhom aktar il-quddiem. Issa l-ambjent jiena ma narawx bħala settur wieħed għaliex meta nitkellmu dwar l-ambjent inkunu qegħdin nitkellmu dwar il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Dwar id-direzzjoni ekonomika tal-pajjiż, is-saħħa tal-komunitajiet tagħna u fuq kollox il-wirt naturali u r-responsabilità li għandna lejn dawk li ġejjin warajna. Il-viżjoni tagħna għal dan is-settur hija ċara. Irrid nara pajjiż li jkompli jissaħħaħ u jikber iżda jikber b'mod responsabbli. Irrid ekonomija li tkompli toħloq ix-xogħol u l-ġid imma mhux għad-detriment tal-ambjent. Irridu komunitajiet aktar notfa, aktar spazji miftuħa, spazji iżbaħ, ibħra protetti, arja aħjar u entitajiet li għandhom sew is-saħħa u anki l-kompetenza li applikaw ir-regoli b'mod ġust. Din hija l-politika ambjentali li jien nemmen fija. Politika fejn l-istituzzjonijiet ikunu aktar b'saħħithom, fejn ikollna nfurzar aktar serju, deċiżjonijiet li huma bbażati fuq ix-xjenza, investiment fit-teknoloġija u ħidma konkreta li r-riżultat tagħha jinħass fil-ħajja tan-nies. Issa illum qegħdin niddiskutu l-ħidma tal-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi l-era matul is-sena 2025 kif ukoll il-prijoritajiet li se jkomplu jmexxu l-ħidma tagħha fis-sena li ġejja u snin ta' wara. Matul l-2025 l-era kompli tikkonsolida r-rwol tagħha bħala regolatur ambjentali ta' pajjiżna u din kienet sena ta' ħidma mifruxa u ħidma b'saħħitha. Sena ta' riformi regolatorji, ta' infurzar aktar immirat, ta' protezzjoni aktar b'saħħitha tan-natura, ta' investiment fid-data u anki fis-sistemi digitali u ta' impenn kontinwu biex l-ambjent jibqa' fuq id-dimnet ta' deċiżjonijiet nazzjonali. Fost il-passi ewlenin tas-sena kien hemm il-pubblikazzjoni ta' regolamenti dwar il-permessi ambjentali li daħlu fis-seħħ fl-2025 u li jikkonsolidaw qafas iktar ċara, aktar trasparenti, aktar konsistenti għall-applikazzjonijiet, id-deċiżjonijiet u anki l-parteċipazzjoni pubblika. Rajna wkoll ħidma qawwija ta' konformità u nfurzar infetħu 5,257 każ investigattiv u nagħlqu 4,628 każ, inħarġu 1,400 u multa amministrattiva u 1,192 itra ta' twissija u dinja evidenza ta' awtorità li qed taħdem li qed tinvestiga li qed twettaq ir-responsabilità tagħha u li qed tibgħat messaġġ ċar jiġifieri il-liġijiet ambjentali japplikaw għal kulħadd. Tajjeb ngħid li f'din l-istess sena komplejnanza ukoll il-protezzjoni tan-natura permezz tal-introduzzjoni ta' żewġ żoni speċjali ta' protezzjoni ġodda għal habitats tal-għasafar tal-baħar, jiġifieri l-irdumijiet ta' Malta mill-inħawi taċ-ċumnija sax-xaqqa u anki l-Gżejjer ta' San Pawl. Tajjeb ngħid li l-leġiżlatura li għaddiet kienet waħda rekord għall-ammont ta' żoni li nataw xi tip ta' protezzjoni. 1.25 miljun metru kwadru ġodda taħt protezzjoni legali, ekwivalenti għal madwar 175 ground tal-futbol. U dinja ħidma li ser tibqa' għaddejja. Is-sena li għaddiet komplit ukoll il-ħidma fuq policies, programmi nazzjonali importanti, nsemmi per eżempju il-pjan nazzjonali ta' restawr, il-pjan għall-prevenzjoni tal-iskar tal-ikel, it-tielet strateġija marittima taħt id-direttiva AFAS dwar l-istrateġija marittima, il-pjan dwar il-kwalità tal-arja u anke inizjattivi ġodda dwar l-iskart, il-plastik u anke l-ekonomija ċirkolari. Issa dan kollu sar f'kuntest fejn ir-rimit tal-era kompla jissaħħaħ, inkluż foqsma marbuta ma' rizorsi naturali fuq l-ilma ta' taħt l-art u anki l-ħamrija wara l-emendi leġizlattivi li saru fl-2024. Sur Speaker, fuq il-biodiversità, ir-rizorsi naturali, l-ilma u l-baħar, l-era komplett tibni fuq l-istrateġija u l-pjan ta' azzjoni nazzjonali dwar il-biodiversità sas-sena 2030. Fl-istess waqt bdiet u mexxiet ħidma importanti fuq il-pjan nazzjonali tar-restawr skont ir-regolament Ewropew dwar ir-restawr tan-natura. Issa il-protezzjoni tan-natura ma tistax titqies bħala xi ħaġa separata mill-ħajja tan-nies, għaliex il-kosta, l-baħar, il-widien, l-aram tar-ramel, il-habitats, l-ispeċi naturali dawn huma kollha parti minn min aħna bħala pajjiż. Huma wkoll parti mill-identità tal-lokalitajiet tagħna u anki mill-benesseri tal-familji tagħna. U għalhekk li fl-2025 sar xogħol importanti fuq l-immaniġjar ta' siti protetti u anki fuq miżuri ta' restawr, dawn jinkludu interventi fl-aram tar-ramel, fir-ramla tal-mixquqa, li tal-armir, fil-bur tal-mistra, kellna t-tneħħija ta' speċi, aljen invażivi, it-tħawil ta' speċi indiġeni, l-installazzjoni ta' cordoning u sinjali u azzjonijiet oħra biex ikunu qegħdin jitħallsu verament habitat sensittivi. Kompla wkoll l-iżvilupp ta' database nazzjonali tal-biodiversità dan huwa repożitorju diġitali ċentralizzat li jiġbor informazzjoni dwar l-ispeċi differenti fil-Gżejjer Maltin, id-distribuzzjoni tagħhom il-habitats u l-istat ta' konservazzjoni. Sa dan mhijiex biss għodda teknika, però hija investiment f'governanza aktar intelligenti fejn inti d-deċiżjonijiet jittieħdu għabbażi ta' evidenza u mhux fuq impressjonijiet. Għall-ambjent marittimu l-era komplit taħdem fuq l-maniġjar tal-Marine Protected Areas u kisbet approvazzjoni għall-finanzjament addizzjonali minn fondi Ewropej u anki biex tkompli tespandi din il-ħidma mill-2026 il-qudiem. Tajjeb ngħid li komplaw wkoll ix-xogħol taħt il-Project Life Intervention Plan River Basin Management Plan u hawnhekk għandek inklużi analiżi tal-ilmijiet, monitoraġġ, tħejjija għal pilotaġġ tar-miġġi ekoloġiċi ħalli nkunu qegħdin innaqsu wkoll l-impatt ta' ankrar fuq habitat sensittivi f'qiegħ il-baħar. Din hija ħidma li trid issir baqal u bidjalogu. Qiegħed tfid ma' sajjieda, operaturi marittimi, għandek l-addas, NGOs, il-komunitajiet lokali. U l-miżuri jridu jkunu xjentifikament sodi, iżda wkoll prattiċi u anki implementabli. Matul l-2025 ġiet varata wkoll il-baga multiparametrika, blu barra l-port il-kbir, din tiġbor data kontinwa dwar il-kurrenti, il-mewċ u l-kwalità tal-ilma, dan it-tip ta' monitoraġġ jagħti lill-Malta bażi xjentifika aktar soda biex bħala pajjiż inkunu nistgħu nimplementaw l-obligi tagħna taħt direttiva qafas dwar l-ilma u direttiva qafas dwar l-istrateġija marittima. Kenna miżura oħra prattika l-introduzzjoni ta' żoni ħilsa mit-tipjib fir-ramla l-ħamra f'Għawdex u anke fir-ramla tal-Mixquqa. Din hija miżura li tnaqqas l-iskart marbut mas-sigaretti, tħares iż-żoni kostali u ttejjeb l-esperjenza tal-familji li jużaw dawn l-ispazji pubbliċi. Għal pajjiż gżira bħal Malta, ovvjament il-baħar huwa parti mill-identità tagħna, mill-ekonomija tagħna u anke finalment mill-kwalità tal-ħajja tagħna. Għalhekk il-ħarsin tal-baħar u tal-kost għandu jibqa' priorità nazzjonali. Sur Speaker, għas amiħor li jolqod direttament il-ħajja tan-nies huwa dak ta' tniġġis, il-kwalità tal-arja, l-istorbju ambjentali u anki l-iskart. U ħanibdaw hekk fuq l-istorbju ambjentali għaliex hawnhekk l-era komplet taħdem fuq l-aġġornament tal-pjan tazzjoni dwar il-ħsejjes ambjentali b'enfasi fuq żoni traffikużi u fuq l-ajruport. Dan il-pjan qed jiġi aġġornat permezz ta' studji tekniċi, konsultazzjoni pubblika u analiżi soċjoekonomika ħalli l-miżuri jkunu proporzjonati, jkunu effettivi u jkunu fattibli. Fuq il-kwalità tal-arja l-era komplet tiżviluppa inventarji ta' emissjonijiet u modelli xjentifiċi biex ikollha stampa aktar preċiża tal-emissjonijiet fl-arja. Il-monitoraġġ kompla permezz ta' 5 stazzjonijiet fissi u għandna wkoll network ta' madwar 100 sit b'diffusion tubes. Tajjeb ngħid li l-era komplet tippubblika d-data u anke indiċi tal-kwalità tal-arja filwaqt li investit f'laboratorju ġdid ta' kalibrazzjoni u faċilitajiet li jsaħħu il-kontroll tal-kwalità u anke l-effiċjenza tal-monitoraġġ. Id-data li tkun qed tinġabar qed tintuża l-iżvilupp ta' programm nazzjonali għal kontroll ta' tniġġis tal-arja u anki għal pjan dwar il-kwalità tal-arja. Fl-2025 ġie finalizzat l-abbozz tal-programm u kompla l-assessjar tal-miżuri tal-pjan dwar il-kwalità tal-arja biex jiġu kwantifikati il-benefiċċji tagħhom. Imma rrid inkun ċara, it-titjib fil-kwalità tal-arja ma jiddependix minn xi awtorità jew entità waħda biss, lanqas jiddependi mill-gvern waħdu, jiddependi minn azzjoni koordinata, setturi differenti, għandek it-trasport, għandek l-ippjanar, l-enerġija, l-industrija, is-saħħa u anke l-maniġjar urban. U din hija propju raġuni għaliex il-gvern qed jaħdem b'mod wiesa biex l-ambjent ma nqisux bħala settur separat, iżda bħala prinċipju li għandu jkompli jidħol f'kull deċiżjoni pubblika. Sa dan it-tant fuq livell Ewropew u anke internazzjonali Malta permezz tal-era ipparteċipat fin-negozjati dwar id-direttiva l-ġdida tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwalità tal-arja ambjentali. Tajjeb ngħid li din id-direttiva ġġib magħha limiti ferm aktar ambizzjużi għal ċertu sustanzi li jnizzu l-arja. Fil-fatt l-era diġà bdiet il-proċess biex dawn l-obbligi jiġu integrati fil-liġi nazzjonali b'mod prattiku u realistiku għal kuntest Malti. Issa l-isfida mhux biss li ndaħlu regoli ġodda fil-liġi, l-isfida hija li dawn ir-regoli jkunu sostnuti b'miżuri effettivi, data robusta u anki immaniġjar kontinwu. Hekk biss pajjiżna jista' jkun verament ippreparat għal standards aktar ambizzjużi li se jkollna fis-snin li ġejjin. Sur Speaker, l-iskart. L-iskart jibqa' wieħed mill-oqsma fejn il-politika ambjentali tidħol direttament fil-ħajja ta' kuljum tan-nies. Fuq il-plastik li jintuża darba biss, l-era komplet timplementa l-istrateġija dwar single-use plastic u dan jinkludi miżuri ġodda dwar l-extended producer responsibility, per eżempju għal-filters tat-tabak li fihom il-plastik, it-tamir, tas-sajd li fih il-plastik kif ukoll il-proibizzjoni tar-rilax fil-muftuħ, tab-żieża u anki konfetti tal-plastik. U biex nappoġġjaw tranzizzjoni lejn alternattivi aktar sostenibbli fis-settur tal-catering propju f'Ġunju tas-sena li għaddiet l-era nidiet konsultazzjoni pubblika dwar linji gwida għall-alternattivi għall-kontenituri tal-ikel u tazzi tax-xorb li jintużaw darba biss u li fihom il-plastik. Mbagħad il-feedback li wasal ġi rifless fil-verżjoni finali ta' dawn il-linji gwida. Fir-rigward tal-iskar tal-kostruzzjoni u d-demolizzjoni l-era komplet taħdem fuq l-implementazzjoni ta' regolamenti dwar il-qafas għall-iskar tal-kostruzzjoni u d-demolizzjoni, l-obbligu għal pre-demolition audits għal żviluppi residenzjali ta' 16 unit jew aktar u anke għal żviluppi maġġuri li daħlu fis-seħħ propju fl-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena. U hawnhekk l-għan huwa ċar. L-iskar tal-kostruzzjoni għandu jitqis dejjem aktar bħala riżorsa, fejn jista' jiġi separat, użat mill-ġdid jew riċiklat, m'għandux jitqis bħala materjal li jintrema. Fil-31 Ottubru tas-sena li għaddiet l-era pubblikat ukoll l-intenzjoni li tiżviluppa l-programm nazzjonali għall-prevenzjoni tal-iskart tal-ikel. Din il-ħidma hija akkumpanjata minn studju nazzjonali dwar il-prevenzjoni tal-iskart tal-ikel fil-ħames stadji tal-katina tal-provvista tal-ikel sabiex jiġu żviluppati miżuri prattiċi u adattati għal kuntest Malti. Irridu naqsu l-ħela, irridu nisseparaw aħjar, inżidu r-responsabilità u ninvestu f'ekonomija ċirkolari. Sur speaker, il-politika ambientali trid tkun imsejsa wkoll fuq parteċipazzjoni pubblika, aktar edukazzjoni, konsultazzjonijiet u deċiżjonijiet tajba. Fl-2025 l-era komplit tikkontribwixxi għall-integrazzjoni tal-ambjent f'policies nazzjonali, feedback fuq madwar 50 policy differenti, inkluż il-Master Plan Nazzjonali għat-Trasport 2030, kena l-istrateġija l-ġdida dwar l-akrua kultura, u barra minn hekk ġew żviluppati wkoll madwar 22 policy ambientali f'fażijiet differenti. Saru 15 il-konsultazzjoni pubblika dwar policies u kenna madwar 62 sottomissjoni mill-pubbliku. L-era komplit ukoll b'kampanji u inizjattivi ta' informazzjoni, kien aktar anki inizjattivi ta' rikonoxximent lil min jagħti semu favur ambjent aħjar. Fost dawn kenna wkoll introduzzjoni ta' kategoriji ġodda tal-era awards, dan huwa avveniment li jiċċelebra prattiċi tajbin u eżempji pożittivi ta' sostenibilità minn individwi, skejjel, komunitajiet, NGOs u anki setturi differenti, sew fil-privat u anki fis-settur pubbliku. U nemmen li dan huwa importanti, għaliex l-ambjent ma jiġix protett biss permezz ta' regolamentazzjoni u l-infurzar, jiġi protett ukoll meta narfu nippromuovu lil dawk li diġà qegħdin jagħmlu differenza fil-prattika. Kenna wkoll kampanja oħra fukata fuq tnaqqis tal-iskart tal-ikel, inkluż l-avveniment Bites and Fun at Spencer's fejn twasslu messaġġi prattiċi dwar il-prevenzjoni tal-ħela tal-ikel. U allura permezz ta' edukazzjoni, parteċipazzjoni diretta u anki kollaborazzjoni ma' chefs lokali u l-ITS l-inizjattiva wrid li l-bidla tibda wkoll minn għażl iż-żgħar ta' kuljum fid-djar tagħna. Issa fuq livell internazzjonali, reġjonali u Ewropew l-era kienet involuta f'diskussjonijiet dwar diversi kwistjonijiet ambjentali, partikolarment fil-Kunsill tal-Ambjent, f'diversi working groups. B'mod partikolari l-era segwiet li ju Environmental Omnibus Package, din hija inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea immirata biex tissimplifika ċerti proċessi regolatorji ambientali, tnaqqas fiżijiet amministrattivi u anki ssaħħaħ il-kompetitività fil-waqt li nżammu l-għanijiet ambientali ewlenin ta' l-Unjoni Ewropea. Ovvjament, għal Malta din il-ħidma hija essenzjali għaliex irridu simplifikazzjoni li tkun prattika għal kuntest lokali, irridu regoli li jagħmlu sens u li jħarsu l-interess pubbliku. U din hija l-pożizzjoni li Malta trid tkompli tiddefendi fil-fora Ewropej. Sur speaker, il-Gvern jemmen li l-politika ambientali moderna trid tkun mibnija fuq informazzjoni tajba. Ma nistgħux infasslu politika serja mingħajr monitoraġġ, mingħajr analiżi u trasparenza. Għalhekk li fl-2025 twaqfet taqsima ġdida fi ħdan l-era għal Data Management and Monitoring biex jissaħħaħ il-ġbir l-manġjar u l-analiżi ta' data ambientali. Hawnhekk il-ħidma tinkludi GIS mapping, użu strutturat ta' drones, remote sensing, satellite data, modellar ambientali u anki iktar effiċjenza fil-workflows u r-rapportaġġ. Il-Malta Environment Platform and Services magħrufa bħala MEPS komplett tiġi żviluppata internament bħala hub ċentrali u viewer ġdid tal-informazzjoni ambientali spazjali. Il-verżjoni ġdida hija maħsuba biex tipprovdi informazzjoni xjentifika, verifikata u aġġornata lil pubbliku, lil permit holders, riċerkaturi u anki awtoritajiet pubbliċi. Tajjeb ngħid li l-era kienet ukoll waħda mill-entitajiet li offrit il-kompetenza teknika tagħha l-iżvilupp ta' infrastruttura nazzjonali ta' data geografika permezz tal-Malta GeoHub. U dan jgħin biex titqassam aħjar l-informazzjoni bejn il-Gvern, in-negozji, l-Akkademja u anki in-nies. Issa dan l-investiment fid-data għandu wkoll dimensjoni demokratika. Il-pubbliku, il-konsilli lokali, il-riċerkaturi, un-nies, kolla jigwadanjaw minn informazzjoni aktar robusta u aktar aċċessibli. Fil-fatt li maniġjar ta' data kien essenzjali wkoll għat 52 rapport li l-era resqet lill-Kummissjoni Ewropea u qudiem konvenzjonijiet internazzjonali fl-2025, tajjeb ngħid li dawn ir-rapporti jkopru l-kwalità tal-arja, l-biodiversità, konservazzjoni tan-natura, il-kummerċ ta' speċi selvaġġi, l-immaniġjar tal-iskart u anki r-riżorsa tal-ilma. Interessanti li fis-sena ta' qabel, ġifieri fl-2024, l-era ġiet innominat uffiċjalment bħala awtorità nazzjonali oħra taħt is-Sistema Ewropea tal-Istatistika u din il-ħatra tirrikonoxxi s-serjetà tal-era fil-mod kif qed tiġi pproċessata u analizzata d-dejta ambjentali u tikkonferma l-kontribut li l-era tagħti għall-istatistika nazzjonali b'mod partikolari fil-qasam tal-istatistika uffiċjali relatat mal-iskart. F'dan kollu jibqa' importanti qafas regolatorju ċar infurzar serju, konsistenti u ġust. U din hija il-filosofija li qed tmexxi l-ħidma tagħna u tal-era. L-nrawmu kultura ta' konformità fejn niprotegġu lil min jimxi mar-regoli u min jagħżel li jabbuża jew inniġġes iġor ir-responsabilità tal-emil tiegħu. Fil-fatt il-prinċipju tal-polluter pays huwa fundamentali f'dan kollu, prinċipju ta' ġustizzja soċjali, fejn meta xi ħadd inniġġes jew jikser il-liġi, il-konsegwenzi ma jħallasomx u biss at the end of the day għaliex iġarbuhom il-komunitajiet, il-familji u l-ġenerazzjonijiet tal-futur. Għalhekk li l-infurzar huwa parti essenzjali mill-impenn tagħna biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Issa ħandawar ħarsti fuq ħidmoħra li tirrikjedi ħafna xogħol. Fl-2025 l-era rċivit 7793 konsultazzjoni mingħand l-awtorità tal-ippjanar. Minn dawn 3093 kienu jeħtieġu evalwazzjoni aktar dettaljata. L-era rċivit ukoll 33 project description statement, ikkonkludiet 34 screening għall-Environmental Impact Assessment u revidiet 3 rapporti tal-EIA u tajjeb ngħid ukoll li talbet 4 studji ġodda fejn kien meħtieġ. Daw iċ-ċifri juru kemm l-era hija essenzjali biex niżguraw li l-iżvilupp ikun ippjanat b'mod responsabbli, sostenibbli u fl-interess tal-ġenerazzjonijiet preżenti u anki dawk futuri. Issa li lien mill-proċess tal-iżvilupp, l-era kompli tissaħħaħ il-qafas tal-permessi ambjentali tagħha biex tnaqqas ir-riski ta' tniġġis, tipproteġi r-riżorsi naturali, tiżgura standards ogħla ta' operat fis-setturi li wara kollox ikunu jistgħu jħallu impatt fuq l-ambjent. U tajjeb hawnhekk insemmi ir-riforma introdotta permezz tal-att numru 17 Ruman tal-2024 li fl-opinjoni tiegħi kienet pass importanti ħafna fil-modernizzazzjoni tal-governanza ambjentali f'pajjiżna. Għaliex permezz tagħha il-Gvern saħħaħ ir-rwol tal-era billi fdala wkoll responsabilitajiet relatati mar-riżorsi naturali li qabel kienu amministrati mill-Malta Resources Authority u hawnhekk insemmi fost l-oħrajn li maniġjar tal-ilma ta' taħt l-art u anki l-liċenzjar tal-operat tal-barriri. Din hija riforma li tikkonsolida il-kompetenzi ambjentali taħt awtorità waħda u toffri koerenza, effiċjenza u anki kontabilità akbar fit-teħid tad-deċiżjonijiet. L-2025 kienet is-sena li fija ġew ippubblikati wkoll ir-regolamenti dwar il-permessi ambjentali li joħolqu qafas modern u konsolidat għall-ipproċessar u determinazzjoni tal-applikazzjonijiet. Issa dawn ir-regolamenti huma aktar minn bidla amministrattiva li x'huma riforma li tkompli ssaħħaħ il-governanza ambjentali ta' pajjiżna. Permezz tagħhom introduċejna standards ambjentali aktar b'saħħithom għal numru akbar ta' attivitajiet li jistgħu jħallu impatt fuq l-ambjent, qed insaħħu l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini għaliex qed nagħtuhom aktar opportunitajiet biex isemmaw leħinhom fil-proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet u qed noħolqu kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni ġusta fejn l-operaturi li jinvestu biex jilħu standards ambjentali għoljin ma jibqgħu żvantaġġati meta imqabbla ma' min ma jinvestix biżejjed fil-protezzjoni tal-ambjent. Il-viżjoni tagħna f'dan il-qasam iddur madwar regolamentazzjoni li tagħti ċertezza, li tħares lil-komunitajiet u lill-ambjent li tinkoraġġixxi investiment sostenibbli u li tsaħħaħ il-fiduċja fil-mod kif jittieħdu id-deċiżjonijiet pubbliċi. Sur Speaker, fl-2025 l-era fetħet 5,257 kas investigattiv, għalqet 4,628 kas, tajjeb ngħid li dawn iċ-ċifri jinkludu investigazzjonijiet komplessi li jestendu fuq aktar minn sena, però jirriflettu kemm ir-rispons għall-ilmenti tal-pubbliku kif ukoll il-ħidma proattiva tal-awtorità biex tidentifika u tindirizza ksur tal-liġi qed iħalli riżultati. U kif semmejt qabel inħarġu 1400 u multa amministrattiva u ħarġu 1192 ittra ta' twissija. Issa dan kollu huwa wkoll riżultat tal-ammont ta' spezzjonijiet li qegħdin isiru, pereżempju nsemmi, saru 4845 spezzjoni dwar littering u rimi illegali. Dawn waslu għal 1032 multa amministrattiva u 1073 ta' twissija. U din id-darba l-era fejn jidħlu l-ispezzjonijiet qed tara li r-riżorsi tagħha jiġu immirati aktar lejn dawk il-lokalitajiet, is-setturi u l-perjodi fejn ikollok l-ikbar probabilità ta' nuqqas ta' konformità. Fl-istess waqt, tajjeb ngħid li l-2025 kienet sena importanti għat-tisħiħ tal-istituzzjonijiet tal-era kellna r-ristrutturar tal-Compliance and Enforcement Unit li wassal għal struttura moderna b'ħames timijiet speċjalizzati fejn issa din l-istruttura li għandna tippermetti koordinazzjoni aħjar, aktar speċjalizzazzjoni u anki kapaċità akbar biex jiġu indirizzati riski ambientali b'mod effettiv. Għandna l-investiment fit-teknoloġija li kompla isaħħaħ din il-ħidma u qed insommi dan kollu għaliex dan kollu juri li l-infurzar huwa għodda biex inħarsu l-ġid komuni biex niżguraw kompetizzjoni ġusta bejn min jopera b'mod responsabbli u min jażel li jinjora r-regoli, għaliex irridu wkoll inkomplu nenfasizzaw li f'Malta hija l-protezzjoni tal-ambjent hija responsabilità li tapplika għal kulħadd. Ovvjament, biex dan kollu ikun sostnut, irid ikollok sistemi li jkunu ferm aktar moderni, għalhekk li l-awtorità komplet tinvesti iktar f'dan ir-rigward u daħħalna wkoll sistemi digitali biex pereżempju niffaċilitaw u ninkoraġixxu aktar il-parteċipazzjoni tal-pubbliku. Dan kollu jagħmel il-mepa aktar moderna fi żminijiet moderni fejn it-teknoloġija wkoll qed timxi ħafna il-qudiem. Sur Speaker, minnaħa tiegħi għalissa ser nieqaf hawnhekk, però qabel ma nagħla nixtieq insellem u nirringrazzja lin-nies li huma l-moħħ wara din il-ħidma. L-Chairman tal-era l-Perit Vincent Kassar, lill-Kap Eżekuttiv Kevin Merċieqa u lill-ħaddiema kollha tal-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi, nirringrazzjahom għall-impenn tagħhom, għall-professjonalità tagħhom, għall-kontribut li jagħtu u ippermettili nagħmel ringrazzjament ukoll speċjali lill-aqdiet ambjentali u lill-NGOs oħra tal-feedback tagħhom, tas-suġġerimenti li jkunu qegħdin jagħmlu, tad-diskussjonijiet li konna magħhom u suġġerimenti li jagħtuna biex jgħinuna insawru politika ambjentali b'saħħitha. Ovvjament, il-ħidma ta' dawn kollha hija essenzjali biex l-ambjent tagħna jibqa' mħares mhux biss għallum imma wkoll għall-futur. Grazzi ħafna.
Grazzi, Ministru. Aktar rimarki nsejjaħ lill-Onorevoli Mark Anthony Sammut.
Grazzi, Sur President. L-lum hija l-ewwel okkażjoni li għandi fejn qiegħed niddibatti, niddiskuti propju s-suġġett ambientali dekasteru li ġejt f'dad biex insegwi bħala Shadow Minister f'din il-leġislatura fl-imkien mal-enerġija. Suġġett li huwa għall-qalbi ħafna, naħseb huwa patrimonju importanti li affettwa mhux biss il-kwalità tal-ħajja ta' nies nagħlum, hemm huwa patrimonju li rridu nieħdu ħsiebu għal dawn li ġejjin warajna. Għax dak li nitilfu mill-ambjent illum ħafna drabi ma rridux nistgħu inġibuh lura. Illum qed niddiskutu l-estimi finanzjari tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, awtorità kruċjali biex tieħu ħsieb u tħares din ir-riżorsa biex tħares l-ambjent Malta, l-ambjent tagħna. U meta niddiskutu din l-awtorità dan mhux sempliċiment eżerċizzju li fih nevalwaw il-tarti u n-numri u l-bilanċi, imma qegħdin niddiskutu l-kwalità tal-arja tagħna u dik li qed jieħdu liedna, qed niddiskutu l-protezzjoni tal-pajsaġġi naturali u tas-siti naturali u ambjentali tagħna qed niddistrutu l-ħarsien tal-wirt ambjentali tagħna l-ġenerazzjonijiet li ġejjin. U qabel ma nibda, irrid proprju nibda minn fejn spiċċat il-Ministru qed insellem lill-ħaddiema kollha ta' din l-awtorità, il-professjonisti kollha ta' din l-awtorità, awtorità lillum minn dak li qed nara anke fir-rapport tħaddem madwar 300 uffiċjal u espert ambjentali illi ta' kuljum jaħdmu biex jimmonitorjaw, javalwaw u jipproteġu l-ambjent tagħna. Nies dedikati, nies illi ħaqhom kull apprezzjament. U kwalunkwe limitazzjonijiet u anke f'ċertu każi fallimenti li naħseb illi hemm fil-mod kif qed noperaw, żgur li mhumiex attribwiti lil dawn il-ħaddiema huma ħafna drabi fallimenti u limitazzjonijiet tas-sistema tal-mod kif qed nimplimentaw il-qafas amministrattiv u politiku biex inħarsu l-ambjent tagħna. L-era dell-autorità twildet blan li tkun tarka ewlenija għall-ambjent ta' Malta għaw għawdex. U id-dmirijiet u responsabiltajiet tagħha u maċari għalija hija id-difensur ta' dan il-ġid komuni ambjentali hija nfassla biex b'mod indipendenti anke mill-gvern tissorvelja u tara li ma jkunx hawn żvilupp eċċessiv, li ma jkunx hawn rimi illegali ta' skart, li ma jkunx hawn degradazzjoni ambjentali. Għandha dmir li tagħmel sorveljanza ambjentali b'mod deċiżiv, tara li jsiru l-valutazzjoni ambjentali tal-impatt ambjentali b'mod rigorus u l-infurzar b'mod konsistenti għandha responsabilità li tinforza l-liġi għal kulħadd b'mod ugwali li tikkontrolla l-konformità mal-liġijiet ambjentali tara u tara li min inġess jew jagħmel ħsara jaffaċċja l-konsegwenzi b'mod immedjat. Madankollu, Sur President, ir-realtà turi li hemm daqsxejn ta' distakk bejn dak li fuq il-tarta huwa r-wol tal-era u dak li b'mod effettiv qed jirnexxiela twetta. F'ħafna drabi anke frott limitazzjonijiet sistematiċi li referejt għalihom. Ħa nibda ftit billi nħares lejn uħud miċ-ċifri li joħorġu minn dan ir-rapport. L-ewwel qed fejn jidħol l-infurzar. Fl-estimi tal-2025 l-era rreġistrat jew kienet sfurzata tirreġistra ammont għalija xottanti ta' 2,680,000 bħala provediment għal djun dubjużi. X'inhuma dawn? Dawn huma dħul illi l-era qisha qed tgħid fl-account tagħha illi probabbilment mhix ħadd iġborhom lur, mhix ħadd iġborhom għax ilhom aktar minn sena biex jitħallsu. U dawn x'jintludu? Dawn jintludu tariffi li xi ħadd kien impost li jħallas minħabba il-natura tal-attività tiegħu u jintludu wkoll multi għandini femjien illi xi ħadd forsi weħel bħala penali għal ħsarat li jkun wetta. U allura meta nara ammont bħal dan ta' djun dubjużi ninkwieta illi għandna liġijiet u għandna penali u għandna tariffi illi qegħdin hemm fuq il-tarta però finalment ħafna minnhom qed jispiċċaw laqqas biss jitħallsu, laqqas biss jinġabru mill-awtorità. U da jurini illi allura l-era sa qed tispiċċa tkun awtorità fejn ikun hemm burokrazija ma jkunx hemm snien biex tassew inħarsu b'mod effettiv l-ambjent tagħna. Issa dal-ammont jinkwetak aktar jew jidher aktar inkwetanti wkoll għall-fatt illi dħul tal-istess sera naqas 55% minn sena l-oħra. Issa minn dak li qed nifhem anke milli qalet il-Ministru mill-jem fir-rapport il-maġġor parti ta' dan it-tnaqqis ġej minħabba tibdil fil-liġijiet fejn jidħol il-construction waste. Iġbiri fejn qabel l-era kienet iddaħħal madwar aktar minn kienet iddaħħal ammont kbir aktar minn 2 miljun jidhirli mill-disposal at sea tariffi li kienet jeħel min jarmi skart tal-kostruzzjoni fil-baħar liġijiet tajbin illi daħlu dwar pre-demolition audits u dwar il-construction and demolition waste qed iwaslu biex ovvjament min jaħdem f'dan is-settur issa flok jaqbad u jarmi kollox u jiġi dispost minnu fil-baħar u jħallas it-tariff kif kien isir fil-passat, issa huwa obbligat li fejn jista' jirriċitlaħ jew isib mudell aktar sostenibbli. Xi ħaġa tajba. Però ovvjament qed twassal għal nuqqas ta' dħul flera u allura jagħmel aktar imperattiva illi naraw illi fejn hemm dħul ieħor li kellha tagħmel lera fejn jidħlu tariffi fejn jidħlu penali dan tal-inqas dak li kienet obbligata tiġbor naraw illi jkun jista' jinġabar. Anke fejn jidħol dħul projettat issa din is-sena mill-multi u t-tariffi jidher il dan qas bin-nofs dak li huwa stmat li jinġabar dis-sena minn dak li kien is-sena l-oħra minn 178,000 għal 477,000. Ir-raġuni għal dan ma nafx. Forsi hemm pjana tinqas pezzjonijiet, forsi qed nippjanaw li jinġabru inqas flus multi, jew għax qed naraw in-nies daqqa waħda qed jimxu ħafna iktar mal-liġijiet ambjentali. Ovvjament, huwa importanti li nitkellmu u nħarsu lejn in-numri għax finalment din hija awtorità li tiddependi kważi għal kollox minn sussidju ġej mill-ispiża tal-gvern biex tkun tista' topera mhix awtorità li hija sostenibbli fija nfisha midħul li tiġġenera. Hija regolatur għal qasam ambjentali, hija regolatur iffinanzjat mill-istat. Importanti allura li naraw li dan it-tip ta' regolamentazzjoni dan l-infurzar jkun qed isir u jkun qed isir b'mod dwali u mod ġust. U fejn jidħol l-infurzar naħseb irridu noqogħdu attenti rridu nagħmlu sforz ħafna ikbar biex naraw illi dan l-infurzar jimxi ma' kulħadd l-istess. U mhux ikun hemm ma' min nagħlqu għajnejna, ikun hemm ma' min nagħtu l-multi u nieqfu hemm u f'ċertu każi kif ġie spjegajt qasbil se jinġabru. U jkun hemm ma' min nagħmlu dak li suppost naraw li l-opera tieqaf għal kollox. U naħseb jekk hemm eżempju ċar ta' dan kien l-inċidenti ripetuti li rajna jiġru f'numru ta' scrapyards fl-aħħar snin. Partikolarment scrapyard partikolari fil-Marsa illi kien hemm transit tra stop and compliance notice fuqha għal aktar minn 5 snin, però minkejja din l-ordni għal-waqfin mill-attività, l-ordni għal-waqfin u l-konformità, dal-operat on the ground ba' għaddej. U għonet l-inkwieta, għax importanti li din l-autorità ma' tnux biss autorità illi dawn il-notices juħorġu minn wara skrivanija u jibqawem, imma li jiġu posti u unfurzati on the ground, jgħaddi l-istrapijad, ma' kien iċċettim xie mal-obli di għambjata li taħħa, kella l-autorità tara illi dan l-operat jieqaf. U mux sempliciment jibqaddej għax hemm il-notice fis-seħ, jew inserħu biss fuq il-multi, speċjalment f'realtà, f'ċirkustanza li timponi l-liġi, fejn il-multi huma kebd. U allura f'ħafna drabi nispiċċa f'sitwazzjoni fejn wieħed jilħaq il-capping tal-multa l-massimu u jaf li minn hawnhemm. Jagħmel x'jagħmel, ma jistax jeħel iktar, li kellu jeħel il-massimu 75,000 jekk niftakar tajjeb. Weħlu u issa jagħmel x'jagħmel jista' jibqa' għaddej jikser ir-regoli ambjentali laħaq il-kieb u m'hemm xejn x'jeħel iktar. U naħseb hawnhekk żgur li għandna titjib forsi anke l-leġislattiv xi jrid isir, però żgur illi l-awtorità jrid ikollha aktar poteri jekk hemm bżonn biex dawn l-ordnijiet ta' waqfien jiġu eżegwiti fil-prattika u mhux biss fuq il-tarta. Fejn jidħol l-infurzar, hemm votati wkoll madwar 1,700,000 għall-infurzar minn spetturi ta' kuntratturi ingaġġati, ġifieri qed nifhem tajjeb, l-era fl-ottuża l-ispetturi tagħha tqabbad kuntrattur third party biex jagħmel ċertu spezzjonijiet. Forsi jkun xi jera li jiġi spjegat x'valur miżjud qed nieħdu b'dan l-arranġament billi dan it-tip ta' infurzar jiġi outsourced il barra mill-awtorità minn flor dawn il-flus jintużaw biex jekk hemm bżonn tissaħħaħ il-unit ta' infurzar fih dan l-awtorità u t jissaħħaħ din l-attività mill-awtorità minn uffiċjali direttament mill-awtorità innifisa illi naħseb jien jista' jwassal għal infurzar aktar effettiv. Naħseb ukoll illi f'siti ambjentali sensittivi l-era għandha tkun aktar proattiva biex tinstalla u żżid numru ta' kameras ta' sikurtà biex tkun kapaċi tinforza aktar liġijiet ambjentali f'siti partikolarment sensittivi u jitnaqsu ċertu abbużi. U fejn jidħol l-infurzar naħseb ukoll li l-era qiegħda tidher daqsxejn dgħajfa fejn jidħlu ċertu ħniżrijiet li qed isiru fuq il-gżira ta' Kemuna. Fejn jidher illi hemm anarkija sħiħa, operaturi kummerċjali li jaġixxu b'nuqqas ta' rispett lejn ir-reġolamenti ambjentali, fejn kollox qisu qed jitħalla f'idejn l-uffiċjali ta' Transport Malta u kompetenza li naħseb għandha l-era biex tissalvagwardja sit illi finalment huwa sit ukoll ta' importanza naturali u ambjentali, hemmhekk l-obbligu tagħha naħseb miex qed tilħqu għal kollox. U allura bil-konsegwenza li l-vulnerabilità ta' din il-gżira sensittiva qiegħda tkompli tikber. Ħa nitkellem ftit ukoll fuq il-parks. Smajn anke l-gvern qabel l-elezzjoni jħabbar numru ta' parks nazzjonali li jrid jiftaħ. Sfortunatament dal-pajjiż però qatt m'għandniex definizzjoni legali ta' x'inhu park. Għandna liġijiet sussidjarji li jiddefinixxu ċertu parks bħalm huwa l-park tal-Majstral, bħalm huwa l-park tal-Inwader, bħalm huwa ta' Għali, però m'għandniex definizzjoni ta' x'inhu park. Mhux kulħadd jifhem l-istess meta jifhem park, għaw min għalih biċċerja bil-konkos li jittar is-servi ta' parking tal-Tarozzi imma berba siġrid fil-kantoniera għaw minna li ħdita għamel park, jew soft area. Għaw minna li ħanka jitfazrar fuq inna ħamri jew ħaxix li kienem ta' għali ba' għajsa jaħlu park. Wala naħseb li għanna bżon definizjoni fil-liġi ta' x'inhu park, jekk huwiex sit li jitħalla fl-istat naturali u ambjentali tiegħu. Ħalli meta nittelmu fuq parks inkunu nafu fuq ix qed nittelmu. Kellna diversi wegħdiet anke twar parks oħra li nittama li naraw progress fuq u għax twiegħdu mhux biss qabel din l-elezzjoni ma twiegħdu wkoll qabel l-elezzjonijiet illi għaddiet fosthom pereżempju l-park li kellu jsir Santa Venera meta jissaqfu l-Imberting Mini. Reċentament tenna wkoll l-istorja ta' Manuel Island fejn il-gvern wara U-turn ikkommetta ruħu li diħajda wara f'park nazzjonali, kważi kienet ukoll waħda mill-flagship proposals tiegħu. Però sissa ftit li xejn sar progress, l-għana tajna timelines, l-għana tajna indikazzjoni ta' meta ħajjibda x-xogħol, ta' kif ħajkun dan il-park, ta' x'qed nifhmu meta ngħidu Manuel Island tkun park nazzjonali, għax issa fuq Manuel Island smajna b'events isiru, smajna parties isiru. Però ma smajna xejn fuq progress fuq dan, fuq kif dan is-sit ħajinbidel f'park nazzjonali. Laqqas kien hemm budget assenjat fil-budget li għaddiet għal dan il-proġett. Issemmew ukoll il-recommendations li jintalbu mill-era meta jkun hemm applikazzjonijiet quddiem l-awtorità tal-ippjanar. U il-kelma recommendations hija l-iktar waħda li ddejjaqni hawnhekk għax naħseb awtorità bħal mija l-era illi xogħla huwa li tħares l-ambjent naturali tagħna m'għandix ikollha biss is-saħħa li tagħmel rakkomandazzjoni li l-awtorità tal-ippjanar tista' taqbad u tinjora għal kollox kif ġieli kellna okkażjonijiet li saru. Imma f'ċertu deċiżjonijiet naħseb jiena l-awtorità tal-ambjent li era għandha jkollha poter deċiżiv, partikolarment fuq applikazzjonijiet li jolqtu art barra żona ta' żvilupp u fuq deċiżjonijiet ambjentali sensittivi. Dat-tip ta' permessi naħna nemmnu u kienet anke proposta fil-programm elettorali tagħna li dat-tip ta' permessi mhux rekomandazzjoni ta' għamel l-era fihom, imma jkun hemm bżonn l-approvazzjoni ambjentali ċara u vinkolanti ta' l-awtorità. Biex l-awtorità f'dawn it-tip ta' deċiżjonijiet ma tkunx spettatriċi li tagħmel rakkomandazzjoni, imma tkun tassew defensur tal-ġid komuni u tal-ambjent naturali tagħna. U l-istess allura qed nitkellmu fuq l-awtorità fejn tidħol ir-rappreżentanza tal-era fuq il-bord tal-ippjanar. Sissa kif hija definita fil-liġi, r-rappreżentanza tal-era fil-bord tal-ippjanar tkun minn ikun il-persuna jaġixxi fil-poter personali tiegħu. Mhuwiex marbut, u infatti ġieli kien hemm okkażjonijiet fejn ġara hekk, mhuwiex marbut li jimxi ma' dak li tkun qed tipproponi l-era stess fuq applikazzjoni partikolari. U nemmen li din hija xi ħaġa li għandha titranġa u nemmen illi jekk dik il-persuna ma tkunx tista' tattendi mbagħad għal deċiżjoni partikolari li era jkollha sostitut nominat li jista' jmur minn flok dik il-persuna. X'kifini l-istess li jġillhom dik il-persuna b'laqqas tkun tista' tiġi sostituta għax tirrappreżenta lilha nfisha minn tejja li tkun ir-rappreżentant tal-era. U fl-istess bord nemmen u nemmnu aħna illi għandha tiżdied ir-rappreżentanza tal-NGOs tal-laqdiet ambjentali f'pajjiżna għal aktar minn rappreżentant wieħed, illi nselmilhom minn hawn għax-xogħol kbir u imprezzabbli li jagħmlu biex qajmu kuxjenza u biex iħarsu l-ambjent naturali tagħna, u l-istess għandha f'ċertu deċiżjonijiet kbar illi jolqtu aktar mill-lokalità waħda nemmen li hemmhekk għandha wkoll tiżdied ir-rappreżentanza tal-kunsilli lokali f'dawn it-tip ta' deċiżjonijiet. Apparti l-fatt illi l-era tagħmel biss rakkomandazzjonijiet mhux l-ewwel darba illi l-autorità tal-ippjanar laqqas dik ir-rakkomandazzjoni ma stenniet. Ikun hemm applikazzjoni u l-era taqbad toħroġ id-deċiżjoni tagħha, jiġri toħroġ il-permess tagħha, mingħajr ma tkun stenniet laqqas ir-recommendation illi tkunet tagħmel l-era. U din hija xi ħaġa illi assolutament ma naħsibx li aċċettabbli meta qed nittenu fuq awtoritajiet u istituzzjonijiet ta' din il-portata. Ħa nimxi issa u nitkellem ftit fuq ċertu issues illi laqtu n-nies, partikolarment n-nies kostitwenti li nirrappreżenta wkoll fil-kapaċità tiegħi ta' membru parlamentari għar-raba' distrett. L-ewwel nett il-każ ta' l-irwejjaħ li kienu qed jaffettwaw raħal ġdid fl-aħħar ftit xhur. Ftit ilu l-era informatna illi dawn kienu qed jiġu ġġenerati minn marine fuel illi kellu livell għoli ta' sulfur. Però waqafna hemm, ma smajna ebda dettalji oħra ta' x'wassal biex inħolqu din iċ-ċirkustanza. U jiena nixtieq nistaqsi dan il-fuel b'liema kriterji daħal f'pajjiżna, min kien qed jopera, b'liema kriterji kien qed jopera. Taħt li direttiva jew permess dan kien qed għaddejja dil-attività fil-pajjiż. Kemm kienu l-emissjonijiet u kemm kien hemm parts per miljun ta' sulfer f'dan il-fuel. Għax tajjeb. Għallunna li kien hemm livell għoli ta' sulfur, ma kemm kien 500 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm. Naħseb għal l-awtorità ma tistax tieqaf billi ġa stejdilna fuq, ġara l-awtorità għandha dmir illi ċittadin illi hi obbligata li tħares meta tiddefendi l-ambjent, ittieħ id-dettalji kollha. Nistaqsi wkoll saru testijiet fuq il-livell ta' sulfur f'dan il-fuel qabel inħatt f'pajjiżna u jekk saru u ma kienx jilħaq il-kriterji, kif inħatt xorta? Intuża f'Malta dan il-fuel, dan il-marine fuel, jew unbieħ f'Malta jew kien biss qiegħed jinħażen aw sa ma jittieħed x'imkien ieħor. U dan livell għoli ta' sulfur x'riski ġab għal ħaddiema li kienu qed joperaw b'attività ħdejh. U għan-nies fl-inħawi illi għal-ġimgħat xammew dawn l-irwejja. U jiena naħseb il-gvern kien konxju ta' dan, infatti anke konfermajna minn mistoqsija parlamentari li saret il-ġimgħa l-oħra, bejn l-erba 27 u l-ħadd 31 ta' Mejju, propju fil-weekend tal-elezzjoni ġenerali, l-operat fras ħanżir fejn kien hemm il-fuels inħalaq. Konna nafu x'qed jikkawża rrieħa inħalaq biex almenu fi żmien tal-elezzjoni dawn l-irwejjaħ ma jdejqux nies. U jiena naħseb li hemmhekk l-awtorità trid tagħti u l-Ministru possibilment trid tagħti daqsxejn ispirazzjoni aħjar lin-nies tal-inħawi milli sempliċement ngħidulhom li kellna l-fuel. Kif qed nitkellmu fuq l-irwejjaħ li laqtu n-naħad isfel ta' Malta, irid insemmi wkoll il-thermal treatment facility jew kif kulħadd jafu l-inċineratur illi hemm fil-Marsa. Dan inċineratur li fih jiġi dispost il-karkassi tal-annimali, skart mediku jew likwidu industrijali. Sa Għammet saru ħafna interventi biex kemm jista' jkun titnaqas ir-rieħ, kien sa rototlov biex jastratta x-xaħa ma jnaqas l-irwejjaħ, saru l-filters, kienet issaqfet il-bitħa fejn jinżammu daw il-karkassi, però kien hemm ħafna żmien fejn daw l-irwejjaħ baqgħu jippersistu kien hemm okkażjonijiet fejn sa se tranqabżu ċertu limiti ta' emissjonijiet. Fl-aħħar ta' Mejju li għadda il-permess li kien diġà GST stada. U issa reġgħet ħarġet extension oħra għal dan il-permess għal san oħra s-sena d-dieħla. U naħseb li għara unet trittun naqxej inqas reattiva u iżjed proattiva biex tħares is-saħħa u l-kwalità tal-arja tan-nies tan-għat isfel ta' Malta. Bħalma semmejt tant f'każijiet oħra, naħseb li għara tritt tifhem illi hi mhijiex biss konsulent li tagħmel rakkomandazzjonijiet lil ċertu entitajiet tal-gvern, imma għanda l-ewwel qabel kollox tiddefendi r-residenti u tkun hi li teżiġi trasparenza, tkun hi li tara li l-operatur u minnu inkluż jekk huwa entità pubblika jaffaċċja l-penali bħalma jaffaċċjhom negozju privat jekk jagħmel dawn in-nuqasijiet. U hemm entitajiet oħra governattivi li possibilment ikunu qed jiġru regolamenti ambjentali li fejn naħseb li era qed tibqgħu issirta fosthom ir-rimi ta' dranaġġ fil-baħar. Naħseb li era għandha tkun hi illi ma tibqax sirta meta jekk hux il-korporazzjoni tal-ilma tkun obbligata tarmi dranaġġ fil-baħar. Jew jekk hux, għax ġieli kien hemm każijiet fejn ikun il-privat illi jonqos u jispiċċa jniġġes xi bajja u jingħalqu l-bajjiet kif kienet jiġri das-sajf u s-sjuf li għaddew. U naħseb li hemm trid tkun l-era illi timponi ċertu konsegwenzi biex dan id-degradazzjoni ambjentali li tkun qed tiġi kkawżata kemm il-privat u kemm l-entitajiet pubbliċi ma tibqax tiġri bil-konsegwenza illi l-ambjent ma rid mutana jiġi affettwat mod negattiv kif ukoll il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Għawġi. Sur President, ħanala hawnhekk il-diskors tiegħi, jiena sinċerament nemmen illi l-ambjent mhuwiex biss priorità għal niesna llum, imma huwa suġġett illi ifisser il-kwalità tal-ħajja tagħna, ifisser in-nifs tal-arja li nieħdu, ifisser l-indafa li tnaw madwarna, ifisser ukoll dak li ħanħallu għal uliedna u għal ġenerazzjonijiet li ġejn warajna. U allura l-infurzar u dak kollu li nagħmlu f'dan l-aspett ma jistgħux isiru biss minn wara l-skrifanija, ma jistgħux isiru biss minn fuq il-tarti, jeħtieġu għandek li jkun l-awtorità aktar b'saħħitha, li jkun l-assetat aktar deċiżivi u konkreti biex verament din l-awtorità tkompli tibni fuq it-tajjeb li sar għax nirrikonoxxu li sar tajjeb u sar xogħol tajjeb, però trid issa verament tkun difensur tal-patrimonju ambientali tagħna għalina u għal dawk li ġejjin warajna. Grazzi ħafna.
Grazzi Onorevoli Sammut. Aktar rimarki? Jekk m'hemmx aktar rimarki, insejjaħ lill-Ministru l-Onorevoli Mirjam Dalli biex tagħmel l-winding up fuq din id-diskussjoni.
Grazzi Sur Speaker, u nibda mal-ewwel ukoll billi nirringrazzja lill-kollega l-Onorevoli Mark Anthony Sammut li issa se jkun qiegħed ukoll bħala l-kelliem tal-Oppożizzjoni propju fuq l-ambjent. Jiena u l-Onorevoli Mark Anthony Sammut ħdimna fejn jidħol qasam tal-enerġija u issa din id-darba ser nkunu qed inkopru dawn iż-żewġ suġġetti importanti. Ħanibda b'naqra referenzi li għamel il-kollega l-Onorevoli Sammut. Għamel referenza fuq id-djun u tajjeb hawnhekk niċċara li fejn hemm djun hemm proċeduri biex dawn jiġu irkuprati, inkluż ukoll azzjoni legali fejn ikun meħtieġ. Tkellem ukoll dwar parks nazzjonali u tajjeb li nenfasizza ma' din il-kamra m'anke permess ta' din il-kamra mal-pubbliku in ġenerali li dan il-gvern ħa deċiżjoni li tbiddel għal kollox il-pożizzjoni ta' Partit Nazzjonalista fil-gvern u anki meta fl-oppożizzjoni. Fejn kellek Partit Nazzjonalista fil-gvern li rrid jibni u jiżviluppa dawn il-postijiet u dan il-gvern ħad deċiżjoni kuraġġuża li jissiġillhom favur in-nies li ma jsirx żvilupp fihom. Qed nirreferi għal Fort Campbell, White Rocks u anki Manuel Island. Per eżempju, fil-White Rocks diġà beda x-xogħol bit-tneħija ta' eluf ta' tunnellati ta' skard b'mod partikolari insemmi l-iskard tal-kostruzzjoni l-intefa' matul is-snin sar hoarding ta' binjiet li huma perikolużi u hemm żona li diġà ġiet irranġata li ġiet identifikata għal picnics. Ovvjament, ix-xogħol ser jibqa' għaddej fuq tliet siti li huma. U ħansemmi punti ieħor għaliex issemma l-impjant ta' rasħanżir, però l-Onorevoli Markent Nisamut jaf li dan l-impjant ingħala għal manutenzjoni fuq sistemi ta' ventilazzjoni u ma jkunx korrett meta jirreferi għal nofs tweġiba li ngħatat għal mistoqsija parlamentari. Però ħadd gost li għall-ewwel darba kemm inni kellima tal-ambjent għandna kellim tal-Oppożizzjoni li jammetta li kellna terzi li jarmu id-dranaġġ fil-baħar għaliex ikolli nammetti, kollega, teatrini politiċi fuq social media li rajt minn xi wħud, mhux qed ngħid għalik, però li rajt minn xi wħud fil-Partit Nazzjonalista onestament lanqas jitwemmnu. Ħammur lura għal l-awtorità tal-ambjent u r-riżorsi għaliex meta nħares lejn il-ħidma kollha tal-2025 nara awtorità li komplett tissaħħaħ, nara istituzzjoni li qed taħdem b'mod aktar tekniku, aktar trasparenti, aktar iffukat fuq ir-riżultati. Imma ovvjament il-messaġġ tagħna għal din is-sena huwa wieħed aktar ambizzjuż, l-era mhijiex ser tieqaf fuq dak li nkiseb, anzi ser tkompli timxi minn politika l-azzjoni, minn pjanijiet għall-riżultati u minn regolamentazzjoni għall-bidla li tkun qed tinħass fil-komunitajiet tagħna. U allura din is-sena ser tkun is-sena ta' implementazzjoni aktar b'saħħitha, inklusi s-sena d-dieħla mill-Pjan Nazzjonali tar-Restawr għall-Miżuri dwar il-kwalità tal-arja, l-istorvju ambjentali, għall-prevenzjoni tal-iskart, tal-ikel, għall-ekonomija ċirkolari, għat-komplija tal-modernizzar tas-sistemi diġitali u l-permessi. U l-priorità se tibqa' li l-ambjent ikun integrat fid-deċiżjonijiet ewlenin tal-pajjiż. Jiġifieri li l-iżvilupp ikun imsieħeb ma' responsabilità ambjentali, li l-infurzar il-monitoraġġ u d-data xjentifika jibqgħu il-bażi ta' governanza ambjentali serja u kredibbli, u se tkompli wkoll il-ħidma pereżempju fuq il-ġestjoni ta' siti Natura 2000 fuq l-art u fuq il-baħar, inkluż permezz ta' proġetti Ewropej, qed inħarsu wkoll lejn aktar monitoraġġ tal-ambjent tal-baħar lejn għarfin ġdid dwar l-ekosistemi marittimi, anke b'ħidma it-tfit ma' s-sajjieda ma' l-komunitajiet interessati għaliex flimkien rridu naddottaw miżuri li verament waslu għal-kwalità aħjar tal-baħar u għalli ma' niġjar aktar b'saħħtu tas-siti Natura 2000 fil-baħar. U bħala parti minn dan il-pass il-qudiem għandek it-tisħiħ istituzzjonali li jibqa' kruċjali. U għalhekk li lera ser tkompli tinvesti fin-nistaħħa, ser tkompli tinvesti fit-taħriġ, fil-kapaċitajiet tekniċi tagħha. Sur Speaker, nibda nagħlaq billi ngħid li l-għanijiet tal-era huma ambizzjużi, iġibu magħhom diversi sfidi, imma dawn l-sfidi mhumiex skuża. Anzi, jiena sfida nħares liha bħala opportunità li nistgħu nindirizzaw, għaliex hija wkoll raġuni biex naħdmu b'aktar serjetà. Hija opportunità biex nuru li l-ambjent jista' u għandu jkun priorità nazzjonali. Opportunità biex intejbu l-mod kif nieħdu d-deċiżjonijiet, kif ninvestu fir-riżorsi tagħna, kif inkomplu nibnu pajjiż li ħares kemm lejn il-bżonijiet tal-lum, kif ukoll lejn ir-responsabilità tagħna lejn il-ġenerazzjonijiet li ġejjin, u l-era qed turi li fejn hemm rida politika, kompetenza teknika u anki serjetà amministrattiva dawn l-għanijiet nistgħu nilħquhom. U allura nerġa' nagħlaq kelma ta' ringrazzjament għaliex wara kollox huma dawn il-nies wara it-tibdil b'saħħtu li qed isir. Grazzi lill-ħaddiema kollha, lit-tim maniġerjali kollu tal-era u mill-ġdid grazzi lill-NGOs kollha li magħhom naraw li nkomplu niddiskutu wara kollox b'idejat differenti għal ġid tal-pajjiż kollu kemm hu. Grazzi ħafna.
Grazzi Ministru, għalhekk issa ser inqiegħed il-mistoqsija fuq il-mozzjoni li ġiet imresqa mill-Ministru għall-Enerġija l-Ambjent u r-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, l-Onorevoli Mirjam Galli. Dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet qed tintala votazzjoni u din ser tittieħed fi stadju ulterjuri kif maqbul, kif ikun maqbul miż-żewġ naħat tal-Kamra u kif miftiehem fil-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra. Naddu issa għat-tieni mozzjoni li wkoll tidher fuq l-aġenda, mozzjoni numru 14. U nerġan se jaħlilek, Ministru, l-Onorevoli Mirjam Dalli, biex jek joġbok tressa din il-mozzjoni.
Grazzi, Sir Speaker. Niproponi illi l-Kamra tapprova l-estimi ta' dħulhom fiq għall-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, kapitlu 355 għas-sena finanzjarja mill-ewwel ta' Jannar 2026 sal 31 ta' Diċembru 2026 skont l-adwar il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, kapitlu 355.
Mini sekonda, tis-sekonda l-Onorevoli Deborah Schembri, rimarki insieħ lill-Ministru għall-Enerġija l-Ambjent u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, l-Onorevoli Mirjam Dalli.
Mill-ġdid, grazzi, Sir Speaker, illum bħalissa qed inressaq quddiem din il-Kamra r-rapport annwali tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-sena finanzjarja 2025. U nixtieq nibda mhux biċ-ċifri lanqas bil-kisbiet kbar li għamilna, imma nixtieq nibda b'verità sempliċi dwar pajjiżna. U ftit kuntest. Għaliex Malta hija gżira mingħajr x'majjar, u allura ovvjament m'għandniex minn fejn nieħdu l-ilma ġiri, lanqas għandek is-silġ fuq il-muntanji li jinħal fir-rebbija u jimla l-widin tagħna, u kull qatra ilma li tasal fil-vit ta' familja Maltija jew għawċija trid tiġi prodotta, ippurifikata, ppumpjata u protetta permezz tal-ħidma tal-bniedem. Bekk l-ilma li aħna ngawdu huwa riżultat ta' rieda nazzjonali. Fil-veru sens tal-kelma. Huwa propju f'dan il-kuntest li nitlob lil din il-Kamra taqra ir-rapport li għandna quddiemna. Għaliex dak li kisbet il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma matul l-2025 mhuwiex biss riżultat ta' amministrazzjoni tajba, però huwa riżultat ta' xogħol siewi ta' kuljum fuq waħda mill-aktar wedid bażiċi li l-Istati għamel liċ-ċittadini tiegħu. Li meta jiftħu l-vit, isibu ilma nadif u tajjeb. U fl-2025, Sir Speaker, dik il-weda żammejnija. Mhux biżekk, imma inżammet aħjar minn kwalunkwe sena oħra. U nibda mill-finanzi għaliex tmexxija responsabbli tal-assi pubbliċi wara kollox hija l-pedament ta' kull kisba. Fl-2025 id-dħul tal-korporazzjoni tela għal aktar minn 145 miljun euro. Sa dan meta mqabbel ma madwar 136 miljun euro fis-sena ta' qabel. Allura hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar żieda ta' kważi 7%. Imbagħad kellna id-dħul mill-bejħ tal-ilma dan waħdu laħaq rekord ta' 97.1 miljun euro. Issa din hija l-ogħla figura fl-istorja tal-korporazzjoni u ntlaħqet f'sena li fiha konna qegħdin innaqsu b'mod attiv is-salinità u ntejbu t-toma tal-ilma li nipprovdu. Ma żidniex idħul biss għax biħejna aktar ilma, żidnieh għax veru li l-ekonomija qed tikber, ovvjament se tikkonsma iktar. Imma wkoll għaliex iżjed nies bdew jafdaw l-ilma tal-vit tagħhom. Sir Speaker, il-profit operattiv għall-2025 kien ta' 7.0 miljun euro. U mbagħad kellna profit net ta' 6.9 miljun euro. Issa dawn iċ-ċifri huma inqas mir-riżultat eċċezzjonalment b'saħħtu tal-2024. Però tajjeb ngħid li din hija deċiżjoni li saret bi ħsieb. Għaliex fl-2025 il-korporazzjoni ħadet il-profitti ta' snin tajbin, reġet investitom fl-infrastruttura, fil-pajpijiet, fl-impjanti, fil-ġibjuni u fil-nies. In-nies li se jiservu lil dan il-pajjiż għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. L-investiment kapitali laħaq il-100.3 miljun euro, qegħdin nitkellmu dwar żieda ta' iktar minn 56% fuq is-sena ta' qabel, u l-assi totali tal-korporazzjoni issa jammontaw għal 624 miljun euro. Sir Speaker, hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar korporazzjoni li komplet tinvesti fil-futur tagħha u komplet wara kollox tinvesti fil-futur ta' pajjiżna. Din hija entità. Entità li tibqa' tinvesti b'mod intelligenti biex tassigura provvista sigura għal għexieren ta' snin u meta jkollok entità li tagħmel hekk dik tkun entità li qiegħda tirnexxi. U fl-2025 għażilna li ninvestu fis-sistema, ninvestu fin-nies u nirnexxu. Għamilna dan b'disċiplina. Il-ġranet medji tal-ġbir tad-dejn naqsu minn 75 għal 72. Il-livell tal-gearing baqa' baxx u l-portafol ta' investiment stabbilit mal-Bank of Valletta reġistra redditu ta' 5.57% sa' minn meta twaqqaf. Tajjeb ngħidu wkoll li kull euro ġi rreġistrat i verifikat minn Ernst & Young, approvat mill-Bord tad-Diretturi, u dawn huma flus pubbliċi amministrati b'serjetà u kif suppost bi prudenza u b'sens ta' responsabilità. U għawek ippermetti li sur speaker għaliex nixtieq nżid punti ieħor dwar il-finanzi għaliex fl-opinjoni tiegħi dawn jirriflettu prinċipju importanti. Is-sussidju tal-Gvern lill-korporazzjoni kien taf titanqas minn 38 miljun euro. Dan l-investiment minnaħa tal-Gvern jeżisti għal raġuni waħda. Huwa riflessjoni ta' deċiżjoni ċara ta' dan il-Gvern li ilma nadifu sigur huwa dritt u mhux lussu. Issa konna nistgħu nibbilanċjaw il-kotba aktar malajr kieku għallejna l-kontijiet tan-nies. Però għażilna li ma nagħmlux hekk in-nies jafu fejn qegħdin magħna fuq dak il-punt din hija deċiżjoni li ġiet riflessa wkoll fiċ-ċifri li qegħdin nippreżentaw quddiem din il-Kamra. U issa nixtieq ngħaddim il-kontijiet finanzjari u nitkellem dwar il-provvista tal-ilma innifisa. Għaliex fl-2025 il-korporazzjoni produċiet rekord ta' 39.5 miljun metru kubu ta' ilma tax-xorb. Aktar minn 70% ta' dan l-ilma ġi prodott mill-erba' impjanti ta' reverse osmosis li żiedu l-produzzjoni tagħhom bi 8.5% meta mqabla mas-sena ta' qabel. Iżda hemm ċifra waħda, Sur Speaker, li fil-fema tiegħi tirrifletti bl-aħjar mod il-filosofija ta' din l-amministrazzjoni. Fl-istess sena li fija produċejn aktar ilma minn qatt qabel, l-estrazzjoni tagħna mill-ilma tal-pjan naqset għall-inqas livell f'għaxar snin. Aħsbu ftit xi fisser dan. Ifisser li issodisfajna d-domanda dejjem tikber ta' pajjiż li qed jiżviluppa fil-waqt li naqqasna l-pressjoni fuq il-pjan tal-ilma naturali li wara kollox ser jirtu wliedna u tfal tagħhom. Ma sfruttajniex aktar l-ebda borehole eżistenti, imma minn flok erġajna daħħalna fis-servizz 17 il-sors li kienu ilhom ma jintużaw. U biddilna l-bilanċ tal-provvista tagħna biex inkunu qegħdin inserħu l-ilma tal-pjan. F'Ġunju ikkommissjonajna train ġdida ta' reverse osmosis flapsi, kompliet il-modernizzazzjoni tal-impjant ta' Pembroke u ċirkewwa, fal-far beda it-ħaffir ta' borehole esploratorju għall-ilma baħar biex inkunu qegħdin inħejju l-impjanti għall-futur. U meta nħarsu l-qudiem, il-pjanijiet tagħna se jżidu aktar minn 100,000 metru kubu kuljum ta' kapaċità ġdida tal-ilma sal-aħħar ta' dan id-deċenju. Dan huwa tkabbir responsabbli sur speaker, tkabbir mali li ma jikkunsmax il-pedament tiegħu stess. U l-ilma li produċejna ma kienx biss aktar abbundanti, kien ukoll ta' kwalità aħjar. Sur speaker, ma naħsibx li hemm membru wieħed ta' din il-Kamra li fis-snin ta' qabel qatt ma sema li ġi kostitwentilment ta' dwar it-toma tal-ilma tal-vit, dwar il-melħ jew dwar il-klorin. Issa fl-2025 għamilna xi ħaġa konkreta dwar dan u għamilniha fuq livell nazzjonali. Naqasna livelli tal-chloride, tal-klorin b'madwar 30%, għamilna żona waħda unifikata tal-kwalità tal-ilma għall-pajjiż kollu, mill-Belt Valletta tal-Mellieħa madwar Għawdex illum mill-Vit joħroġ ilma tal-istess kwalità, bl-istess standard. Illum Malta da fost l-aqwa 20 pajjiż fid-dinja fejn tidħol is-sigurtà tal-ilma tax-xorb tagħha. U nixtieq nitkellem speċifikament fuq Għawdex, għaliex fl-2025 il-korporazzjoni l-estiet il-konnessjoni tal-ġibjun ta' ċenċ permezz ta' pipeline wieħed ta' diametru wiesa' investejna aktar minn 6 miljun euro fis-sostituzzjoni tan-networks tal-ilma u tad-drenaġġ madwar il-gżira u ċija kollha. Ir-riżultat huwa li familja fix-xara jew fin-nadur illum tgawdi ilma tal-istess kwalità bl-istess affidabilità bħal familja jinnaf ta' Sliema Siġġiew il-Mosta l-Isla jew kwalunkwe post ieħor. Iġbri pajis wieħed, ilma wieħed, standard wieħed. U jien nemmen li din hija l-ġustizzja soċjali fil-prattika. Skużani, Sur Speaker. Dan kien ukoll il-pedament tal-kampanja ftaħ u ixrob, kienet imnedija f'Marzu tas-sena li għaddiet, qegħdin nitkellmu dwar l-ikbar kampanja tal-film pubbliku li qatt organizzat il-korporazzjoni. Ir-riżultati huma ċari u jitkejlu, pereżempju, fl-2025 f'Malta ġew prodotti miljun fl-ixkun tal-plastik inqas mis-sena ta' qabel. miljon fl-xkun inqas. Dan ifisser 1.75 miljon litru ilma. Fi fl-xken l-familji Maltin u Għawċin għazlu li ma jixtrux għax bdew jabdaw aktar l-ilma tal-vit. Dan ifisser inqas pejjes għal-familji u inqas plastik fl-ambjent tagħna. Wara din il-bidla mukoll rivoluzzjoni teknoloġika. L-lum għandna modelli ta' intelligenza artificiali għedin jibbilanċjaw il-produzzjoni tal-ilma f'ħin reali minn aktar minn mid source differenti għaliex kontinwament jottimizzaw il-kwalità u l-konsum tal-enerġija. Deċiżjoni wara l-oħra sija wara l-oħra. Imma li niproduċu ilma ta' kwalità hija biss nofs il-ħidma. L-inżommuh fin-netwerk huwa n-nofs liħor. U propju f'dan il-qasam il-korporazzjoni kisbet dak li nista' niddeskrivi bħala riżultat storiku. Fl-2025 l-ilma mhux fatturat jiġifieri il-perċentwal ta' ilma li jintilef minħabba tnixxijiet jew ineffiċjenzi qabel ma jasal għand il-klijent niżel għal 22.18% minn aktar minn 25% fis-sena ta' qabel. L-Infrastructure Leakage Index, jiġifieri il-kejl internazzjonali li bih jitkejlu l-prestazzjonijiet tal-korporazzjonijiet tal-ilma madwar id-dinja laħaq il-1.6, dan huwa l-aqwa riżultat li qatt inkiseb f'Malta fi 30 sena ta' monitoraġġ, fi kliem sempliċi sur speaker. Iffrankajna aktar minn 224.000 metru kubu ilma meta imqabbel ma' s-sena ta' qabel. Dan huwa ilma li baqa' fin-network, baqa' fil-pjan tal-ilma u ma' żidniex l-ispejjeż operattivi. U bat għandek l-effiċjenza tal-billing din telet għal 77.8% u għal 2026 stabilixxejna mira ġdida dik ta' 80%. Issa xejn minn dan ma jkun seħ b'kombinazzjoni għaliex huwa r-riżultat ta' 70 km konnessjoni ġdida installata matul l-2025 qed nitkellmu dwar investiment ta' 25.3 miljun euro u għaw koll r-riżultat ta' district metered areas ġifieri il-pajjiż. Jgħat maqsum f'zoni, kull zona emmeter li permezzahom jippermettulna nidentifikaw lik qabel ma tinbidel fi ħsara serja. U allura dan huwa eżempju ċar ta' gvern kompetenti li investi fl-infrastruttura essenzjali tal-pajjiż. Ħafna minn dan il-progress mhux neċessarjament jidher għaliex huwa digitali u f'dan il-qasam ukoll l-2025 kienet sena ta' trasformazzjoni. Illum tajjeb ngħid li l-korporazzjoni tamministra aktar minn 327.000 smart meter, matul is-sena nbidlu 34.200 meter u kważi l-flotta kollha imxiet għal sistemi moderni ta' komunikazzjoni li jippermettu qari tal-meters b'mod preċiż u ġust. Il-klijent illum iħallas sal-ilma li jkun ikkonsma b'mod attwali u mhux abbażi ta' stima. Meta ċittadini kollu bżonn jikkuntattja lill-korporazzjoni s-servizzi għadhom. Fil-fatt fl-2025 it-tim tal-korporazzjoni wieġbu aktar minn 53.000 telefonata, ipproċessaw aktar minn 44.000 email u fetħu mezzi ġodda ta' komunikazzjoni permezz tal-live chat, WhatsApp u l-medja soċjali. Kollha appoġġjati minn assistent automatizzat li opera 24 siegħa kuljum. U tajf ngħid li r-riżultat kien livell ta' sodisfazzjon tal-klijenti ta' 77.4%. Wara il-meters u l-impjanti hemm ukoll is-sistemi li jmexxuhom. Fl-2025 il-korporazzjoni mexxiet is-sistema ewlenin lejn l-iCloud u aġġornat il-pjattaforma diġitali tagħha biex is-servizz tal-ilma f'Malta jkun amministrat bl-istess livell teknoloġiku li wieħed jistenna minn industri moderni Ewropej. Sur speaker, jekk l-impjanti ta' trattament huma l-post fejn l-iskart jinbidel vallur, allura l-investiment wara jom huwa dak li jagħmel din it-trasformazzjoni possibbli. Irrid li din il-kamra tifhem l-iskala ta' dak li nġi investit fl-2025 biex l-ilma mormi tagħna jibqa' għaddej fejn għandu jgħaddi u biss fejn għandu jgħaddi u nibda hawnhekk mill-impjanti infushom. F'tabarkat l-akbar impjant tagħna għat-trattament tal-ilma mormi. Il-korporazzjoni ma waqfitx biss tħaddem l-impjant. Reġgħet bniet, installajna żewġ core screens ġodda biex jaqbdu solidi kbar li ħafna drabin tremew illegalment fi drenaġġ u b'hekk niprotegġu l-makkinarju delikat aktar l-isfel fil-proċess. Daħalna fis-servizzi sistema ġdida ta' razzjoni aktar effiċjenti fl-enerġija li diġà semmejt u li kienet l-ikbar fattur wara tnaqqis ta' 30% fid-domanda għall-enerġija. Bdejna nibnu maħżen ġdid biex jaqdi it-tlet impjanti kollha. Biex meta pompa tieqaf taħdem fit-tlieta ta' filgħodu, il-parti meħtieġa t-tiswija tkun fuq l-iskaffa u mhux fuq ġivapur. Aġġornajna wkoll l-impjant tal-illustrar fin-nofsinhar b'membrani u prifiltrazzjoni ġdida. U b'hekk żidna l-volum ta' New Water li jista' jipproduċi jum wara jum. Fl-impjant ta' Għawdex u anki tal-Mellieħa il-volumi trattati żdiedu. Fid-waqt li l-korporazzjoni bdiet ħejjhom għar-rekwiżiti ta' direttiva Ewropea aktar stretta għall-popolazzjoni li qed tikber. Iżda l-impjant huma biss id-destinazzjoni. L-akbar sem ta' dan ix-xogħol iseħħ fin-netwerk li wassal lill-Mamor Mileom u hawnhekk l-2025 kienet sena ta' investiment kapitali serju u sostnut. Fil-Mellieħa, il-korporazzjoni poġġiet main ġodda bil-gravità wara C-Bank bħala l-ewwel fażi tal-upgrade ta' ġnien ingraw biex tissostitwixxi wkoll sistema antika u żgħira wisq li kienet qed tfur fuq art agrikola il fuq mill-bajja tal-għadira. F'Buġibba, rising mains antikwati tal-asbestos siment neħħew u ġew sostitwiti b'oħrajn ġodda tad-ductile iron. F'Pembroke, intervent emerġenza wassal għal 2 km nofs ta' rising main ġdida f'erba' xhur biss. U mbagħad bejn Marsa xlok u l-għajjenza l-korporazzjoni installat 3 km u 300 metru ta' rising mains ġodda. Fil-waqt li ħejjiet ukoll l-art għall-mina ġdida tal-ilma Mormi li fil-futur se taqdi r-reġjun kollu tan-nofsinhar. Mbagħad għandek stazzjoni ġodda tal-pumpjar li ġew ikkummissjonati f'ta' Kandja biex jaqdu s-siġġieru l-imqabba f'Għawdex, fix-Xewkija u fin-Nadur fejn issostitwew fosos li kienu qegħdin inixxu fl-art u fil-baħar. F'Għawdex biss ġew investiti aktar minn 6 miljun euro fis-sostituzzjoni ta' mains tal-ilma u tal-ilma Mormi, inkluż aktar minn 3 km ta' mains ta' drenaġġ. Sur Speaker, il-korporazzjoni ħadet azzjoni wkoll kontra għadu antiku persistenti, qiegħda nirreferi hawnhekk għall-melħ, għaliex salinità għolja fin-netwerk tal-ilma Mormi tfixkel it-trattament bioloġiku, iżżid l-ispejjeż u tagħmel ħsara lill-assi infushom. Għalhekk li fl-2025 il-korporazzjoni installat 19 il-sensor tal-konduttività fis-stazzjonijiet strateġiċi tal-ippumpjar u bniet pjattaforma analitika apposta biex tidentifika id-dħul tas-salinità f'ħin reali. F'Birżabbuġa dan l-intervent naqqas il-konduttività minn madwar 20,000 microsiemens għal 12,050 ċur. U dan huwa investiment li ma tarax, iżda żgurt innota in-nuqqas tiegħu. Però dan mhuwiex it-tmiem tal-istorja għaliex dan huwa nofsa. Il-korporazzjoni diġà kkuntrattat u ħarġet tenders għal mewġa li jmiss ta' investiment. L-upgrade tal-impjant tal-Malta Nord fiċ-Ċumnija huwa kkuntrattat se jibda din is-sena. U se jolli l-kapacità ta' trattament għal-aktar minn 20,000 metru kubu kull-jum, fil-waqt li jżid 8,000 metru kubu kull-jum ta' New Water sal-2028. L-upgrade tal-impjant għawdex insab fit-tender se jolli l-kapacità tijaw għal 12,000 metru kubu kull-jum, bil-impjant mistenni jidħol fil-servizz sal-2029, estensjoni għall-impjant tal-illustrar fin-nofsinhar mistenni għas-sena d-dieħla u din se tbiddel 6,000 metru kubu ieħor kull-jum ta' affluent trattat f'New Water għall-bdiewa tagħna. Mbagħad għandna impjant ġdid ta' trattament tax-xaħmijiet ikkuntrattat fl-2025 u dan se jwaqqaf ix-xaħmijiet minn ristoranti milli mblukkaw id-drenaġġ tagħna u minn flok idaħħalhom fid-diġesturi tagħna biex jipproduċu l-enerġija. Issa, Sur Speaker, din mhijiex korporazzjoni li qed tistrieħ fuq sena waħda tajba għaliex din hija korporazzjoni li faslet 10 snin ta' investiment fil-qasam essenzjali tal-ilma Mormi, qasam li ħafna drabi ma jidhirx iżda li huwa indispensabbli u li diġa bdiet tibnieħ. Nixtieq nitkellem dwar wieħed mill-iktar kapitli f'dan ir-rapport li jiena gburja bihom, il-mod kif il-korporazzjoni qed tbiddel l-iskart f'riżorsa. Fl-2025 il-korporazzjoni tratta 28.5 miljun metru kubu ta' ilma Mormi fit-tliet impjanti tagħha, jiġifieri l-Malta Nord, il-Malta South u Għawdex, però ma waqfitx għaliex minn dan l-ilma ġew irkuprati 1.6 miljun metru kubu ta' New Water, ilma ta' kwalità għolja li jitwassal permezz ta' network dedikat li l-bdiewa Maltin u Għawċin sabiex l-agrikoltura tagħna tkompli tikber minajr ma nkomplu namlu pressjoni fuq l-ilma tal-pjan. Imbagħad għandek l-impjant tal-Nofsinhar ta' Malta South, il-produzzjoni ta' Newater hemmhekk żdiedet bi 93% f'sena waħda biss, u llum għandna kważi 2000 bidwi li qed jibbenefikaw minn dan is-servizz permezz ta' dispensers ta' Newater, u allura b'hekk iċ-ċiklu ikompli għalha. Ħan nitkellem issa dwar l-impjant ta' Barkat, l-akbar wieħed tal-korporazzjoni, sistema ġdida ta' reazzjoni fejn naqqasna l-konsum tal-enerġija b'madwar 30%. Fl-istess ħin il-biogas iġġenerat mill-proċess ta' trattament ta' drenaġġ ġie maqbut u użat u permezz tiegħu ipproduċejna 3192 MWh ta' elettriku minn sorsi rinnovabbli. Din il-produzzjoni hija biżejjed biex tkopri madwar 20% tal-ħtiġijiet enerġetiċi tal-impjant innifsu. Imbagħad għandek l-impjant ta' Tramuntana fil-Mellieħa fejn hemmhekk il-volumi trattati żdiedu bi kwart meta imqabbla mas-sena ta' qabel. U bat għanna Sant'Antnin, fejn hemmhekk għandek kważi 300,000 metru kubu ta' skart agrikolu, qegħdin nitkellmu dwar żieda ta' 40% fuq l-2024 li ġew indirizzati il barra mis-sistema pubblika ta' drenaġġ u reġgħu ingħataw lura lill-bdiewa b'kollaborazzjoni mal-komunità agrikola. Sur Speaker, din hija l-ekonomija ċirkolari fil-prattika. Qed nitkellmu dwar infrastruttura moderna li llum qed taqdi lill-bdiewa Maltin u Awċin. U l-istess impenn lejn is-sostenibilità jidher fl-operat kollu tal-korporazzjoni. Ħansemmi hawnhekk għaliex fl-2025 inawgurajna l-Bulebel Net Zero Carbon Warehouse. Qegħdin nitkellmu dwar investiment ta' 7.2 miljun euro. Din hija l-ewwel binja tal-korporazzjoni nfassla biex tikkumpensa għall-konsum enerġetiku tagħha stess permezz ta' impjant fotovoltaiku fuq il-bejt li jipproduċi madwar 430,000 kWh elettriku fis-sena. U fl-istess ħin, komplejna wkoll il-programm ta' 8 solar farms fuq siti differenti tal-korporazzjoni, komplejna bl-elettrifikazzjoni tal-flotta tagħna permezz ta' 19 il-van elettriku u 26 pick-up ġdid, u b'dan il-pass naqqasna l-emissjonijiet tal-karbonju mill-operat tagħna b'madwar 80% meta mqabbel mal-2022. Tajjeb nissottolinea li ħafna minn dawn l-investimenti twettqu permezz tal-ewwel Green Bond f'Malta. U nemmen li dan kien pass importanti ħafna fil-finanzi sostenibbli ta' pajjiżna fejn il-fondi investejnhom direttament f'enerġija rinnovabbli, fit-tiġdid tan-netwerk u f'sistemi aktar notfa għat-trattament tal-ilma mormi. Fl-2025 il-korporazzjoni pubblikat ukoll l-ewwel Sustainability Report tagħha skont l-standards il-ġodda tal-Unjoni Ewropea dwar ir-rapportar ta' sostenibilità korporattiva u b'hekk għażlet liż-żomm lilha nnifisha mal-ogħla livell ta' trasparenza Ewropea. Sur Speaker tkellim dwar il-pajpijiet, l-impjanti dwar l-infrastruttura, tkellim dwar il-profitti, ċifri, però inkun qed nonqos lejn din il-Kamra u lejn il-korporazzjoni jekk ma nitkellimx dwar l-aktar riżorsa importanti tagħna. U dik ir-riżorsa mhijiex l-infrastruttura. Huma l-1051 mara u raġel li kuljum jaħdmu biex l-ilma jibqa' jasal għand kull familja. Fl-2025 il-korporazzjoni ffurmat f'tejm kollettiv ġdid ta' 6 snin mal-General Workers Union qegħdin nitkellmu dwar investiment ta' aktar minn 35 miljun euro fin-nies li jaqdu lil pajjiżna. Dan il-ftejm jipprovdi struttura ta' remunerazzjoni aktar ġusta, opportunitajiet aħjar ta' progress bil-karriera u pjan ċar biex l-arfin tekniku miksub matul is-snin jgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Tajjeb ngħid ukoll li matul is-sena l-korporazzjoni provdiet 7548 siegħa ta' taħriġ lil 823 impjegat u rrekrutat ukoll 129 impjegat ġdid u tat promozzjonijiet lil 129 impjegat oħra minn fost il-ħaddiema tagħha stess. Għaliex wara kollox gvern li jitkellem dwar il-ħaddiema għandu jkun gvern li investi fil-ħaddiema u fil-sena 2025 il-korporazzjonijiet għas-servizzi tal-ilma għamlet propju dan. Qabel ma nagħlaq dan l-ewwel intervent tiegħi, Sur Speaker, nixtieq nirringrazzja l-Chairman tal-Korporazzjoni, Sur Joseph Vella, l-Chief Executive Officer, Sur Calciria, u fuq kollox l-impjegati kollha tal-Korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma. Dan inkludi l-Inġiniera, l-Tekniċi, l-Customer Care Agents, l-ħaddiema kollha, li ħafna drabi jaħdmu matul il-jum u matul il-lejl, sabiex aħna ma jkonna qatt tal-fejn naħsbu jew ninkwetaw dan dwar l-ilma. U jiena nemmen li dik hija l-ogħla xhieda tas-suċċess tagħhom għaliex meta familja Maltija tiftaħ jew Awċija tiftaħ il-vit fil-għodu u ma taħsibx darbtejn dwar jekkux ser joħroġ il-manadif, allura dawn il-ħaddiema kollha li jagħmlu parti mill-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma verament ikun qed iwettqu x-xogħol tagħhom u naf kemm jagħmlu x-xogħol tagħhom b'dedikazzjoni. Iktar il-qudiem nitkellmu wkoll imbagħad wara li nisma' lill-kollega b'reazzjoni għal dak li jkun qal il-kollega u anki dwar il-futur tal-korporazzjoni. Grazzi ħafna.
Grazzi Ministru, aktar rimarki insieħ lill-Onorevoli Mark Anthony Samud.
Grazzi, Sir President. Illum qed niddiskutu l-ilma, l-ilma li huwa riżorsa essenzjali, waħda mir-riżorsi essenzjali għall-ħajja tal-bniedem, riżorsa importanti, riżorsa li f'pajjiżna hija wkoll pjuttost skarsa ftit issiba b'modi naturali, tantu qed li kważi l-istorja ta' pajjiżna hija minquxa f'binjiet u infrastruttura li tirrikonoxxi l-ħażna tal-ilma. Illum qed niddiskutu r-rapport annwali għall-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma għas-sena l-oħra, rapport illi jitkellem fuq innovazzjoni, investiment strateġiku u trasformazzjoni fl-operat. Aħna bħall-Oppożizzjoni dejjem nagħtu trettu lill-minħaq u lit-tajjeb li jkun sar. Jiena rrid nirrikonoxxi suċċessi li saru il-kampanja Iftaħu Ixrob, kampanja illi għenet biex tikber il-fiduċja fl-ilma tal-vit. U flimkien ma' ħattitib sostanzjali li sar anka fil-kwalità tiegħu u fit-toma tiegħu li waslet iva biex naqas l-użu tal-fliexkien tal-plastik matul is-sena l-oħra. Xi ħaġa tajba, xi ħaġa li rridu inkomplu nimbuttaw. Irrid minn ħatejn irringrazzja lil ħaddiema kollha tal-korporazzjoni. Id-dedikazzjoni tagħhom hija ta' kuljum il-mutur ewlieni wara dan l-operat. Jiena kelli xorti anka fi żjarat li għamilt fil-korporazzjoni nħares iktar fid-dettall lejn il-proċess. Sħiħ illi hemm biex xi ħaġa li daqshekk nieħdu for granted illi tiftaħ vit u ssib l-ilma fil-verità tkun qiegħda titwassal. Kelli anka l-opportunità ninżel nara l-gallerji ta' taħt l-art, gallerji li tħaffru għexieren ta' snin ilu u li jgħinu tifhem x'hemm wara dan il-proċess. Sur President, it-tmir tagħna f'din il-tamra huwa wkoll però li apparti li nirrikonoxxu t-tajjeb u nagħtu trettu t-tajjeb, nagħmlu wkoll skrutinju tal-operat kollu. U nagħmlu l-mistoqsijiet li hemm bżonn isiru fejn inħossu ħtieġa. Hemm ċerti realtajiet finanzjari u infrastrutturali f'dan ir-rapport illi iqajmu ċertu tħassib illi naħseb din il-tamra trid tiddiskuti. L-għawen lett il-figuri juru illi għal-korporazzjoni l-ispejjeż rikorrenti zdiedu bitwazi 21%. Illum ilaħ 138 miljon. Fl-istess ħin li il-profit niżel l-isfel u mill 20.8 miljon. Tas-sena l-oħra, tas-sena ta' qabel, sorry, s-sena l-oħra dawn niżlu għal 6.9 miljoni. Issa wieħed jirrikonoxxi illi il-profit illi sar fl-2024 kien iktar minn normal, però wieħed irid jara wkoll x'qed ikunu l-fatturi li qed iwasslu għal din iż-żieda fl-ispejjeż. U ħafna miż-żiedijiet fl-ispejjeż meta wieħed jifli r-rapport mhumiex spejjeż ta' għadja u ta' ħaddiema imma huma spejjeż ta' operat u ta' manutenzjoni tal-infrastruttura. U magħhom żiediet fl-ispejjeż għar-rimi u l-maniġjar tal-iskart u l-ħama li wkoll żdiedu b'29% għal 5.6 miljuni f'sena waħda. X'juri dan kollu fl-assjem tiegħu, Sur President? Juri dak li qilna nwissu għal snin anke f'din l-istess kamra. Illi l-mudell ekonomiku li użajna f'dawn is-snin, il-mudell ekonomiku tal-gvern mibni fil-maġġor parti tiegħu fuq żieda qawwija fil-popolazzjoni qed iżżid il-pis u l-pressjoni fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna. Di mhux qed narawha biss fl-ilma u fl-ispejjeż tal-operat anke fejn jidħol l-infrastruttura ta' dranaġġ li għal diversi drabi wkoll qed iru n-ekkważjonijiet fejn mhix tlaħħa, ranija wkoll għal diversi ġranet issa kważi kuljum daqqa f'postu taħraqqa fih anke fejn tidħol l-infrastruttura tad-dawl. Id-dawl l-enerġija li wkoll hija xi ħaġa essenzjali f'pajjiżna, hija xi ħaġa li b'mod normali wieħed għandu jkollu dritt ngħid jien għalija wkoll f'dawn il-ġranet diversi lokalitajiet daqqa post daqqa ieħor. In-nies qed jispiċċaw mingħajr dawl, partikolarment ukoll fil-ħnijiet ta' bil-lejl. U da jkompli juri il-modell ekonomiku mingħajr pjanar u mingħajr investiment f'infrastruttura wassal għal dawn il-problemi. U dan ir-rapport juri anke fejn jidħol l-operat ta' din il-korporazzjoni biex jitwassal l-ilma fi djar anke biex jiġi ipproċessat id-dranaġġ. Aħna f'dal pajjiż, Sur President, fl-2010 konna l-ewwel pajjiż fil-Mediterran illi kien jitratta d-dranaġġ kollu tiegħu qabel dan jintefa' fil-baħar. Issa, snin wara, erġajna morna lura għal sitwazzjoni fejn għal diversi drabi qed ikollna nitfgħu id-dranaġġ fil-baħar. Daqqa ikun hemm xi entità privata, veru, però ħafna drabi da jisir ukoll mill-korporazzjoni meta l-impjanti ma jtunux jistaw il-aħku. U dan jidher anke mill-fatt li qed isir u ħajsir investiment biex daw l-impjanti jitkabru fl-operat tagħhom. Investiment li meta wieħed iqis itkabbir li kellna fil-popolazzjoni wieħed jifhem jew jasal għall-konklużjoni illi dan kellu jsir snin ilu. Infatti l-impjant tan-naħat isfel wasal biex jitkabbar skont ir-rapport u jkun lest sa din is-sena, però l-impjant ta' tramuntana it-kabbir tiegħu mhux se jkun operattiv qabel 2028 qabel sentejn oħra. Hawnhekk nistaqsi u nixtieq illi konna daqsxejn iktar data trasparenti fuq dranaġġ li mhux qed jirnexxielna nitrattaw. Laf il-rapport u laqqas fist-qarrijiet tal-gvern jew tal-korporazzjoni qatt ma rajna data uffiċjali dwar l-ammont ta' drabi li forsi kellu jinqata' l-ilma lill-konsumaturi u kemm il-konsumatur ġie affettwat u laqqas dwar kemm il-darba kellna narmu dranaġġ fil-baħar jew kemm il-tunnellata ta' dranaġġ ma rnexxilniex nitrattaw u kellna narmu fl-ibħra tagħna. Nistaqsi wkoll x-rapporti qed jingħataw lill-era lill-Awtorità għall-Ambjent u Resources li proprju kont qed niddiskutu ftit aktar kmieni f'din is-seduta dwar il-kwalità tal-effluent tagħna. Nafu illi hemm infringement procedures kontra Malta minħabba nuqqas ta' trattament ta' dranaġġ, partikolarment fejn jidħol skart il-liġej minn attività mill-irzijiet u d-demel. U nistaqsi x'inhu l-pjan tal-gvern f'dan ir-rigward, x'inhu huma timelines tal-gvern. Meta ħajturnu nistgħu ngħidu li dil problema hija solvuta u għandna sistema fejn dan it-tip ta' skart qiegħed jiġi trattat u mhux qed jittawża din il-pressjoni fuq is-sistema ta' trattament ta' dranaġġ tagħna. Ħa nitkellem ftit ukoll dwar il-problema tal-ilma tax-xita rainwater runoff illi jispiċċa fid-dranaġġ. Ir-rapport jgħid il-korporazzjoni għamlet 495 spezzjoni biex tiżgura illi l-ilma tax-xita mhux imur fid-dranaġġ. Naqblu ħaġa tajba, ħaġa illi anke kont semmejt kemm il-darba f'din il-tamra u nemmnu u qed isir illum suppost illi sabiex jinħariġlek ċertifikat ta' konformità qabel ma bini jingħaqad mas-sistema. Wieħed irid jispezzjona li fil-verità rainwater runoff mhux qiegħed jintefa' fis-sistema ta' dranaġġ. Però apparti l-ispezzjonijiet fuq bini ġdid, jiena nixtieq nirrileva wkoll nuqqasijiet li ġieli jsiru minn xogħol li kien qed jagħmel il-gvern stess. Jiena madwar sentejn ilu kont qajjem f'din il-kamra. Sitwazzjoni fejn xogħol illi għamlet Infrastructure Malta bil-kontratturi tagħha fi triq is-Sultana f'Raħal Ġdid, sistemi li kienu konformi kif suppost ta' rainwater runoff tan-nies illi jmur fit-triq, tqabdu mill-kontrattur wara li għamel ix-xogħol ma' sistema ta' drenaġġ. Mingħajr ma n-nies bistgħu jafu. Biex ma joqgħod xilab mal-livell tal-bantina kif sar qabad u r-rainwater runoff tad-djar tan-nies illi kien sejjer fit-triq kif suppost qabad ma' sistema ta' drenaġġ. Ma għandna korporazzjoni li tagħmel l-ispezzjonijiet kif sewwa tagħmel fuq binjiet ġodda tan-nies illi jkunu ħajtqabdu ma' sistema. Mbagħad ikollna entità aġenzija tal-gvern li tagħmel xogħol qabad kontrattu u fejn tintajjeb isir ħażin. U l-entità l-aġenzija tiġi informata mir-residenti, staqsej dwarha proprju anke jien hawnhekk fil-Parlament u sallum dawn il-konnessjonijiet għadhom hekk. U jiena din ma nistax nifhimha kif f'dal-pajjiż ikollna entitajiet, aġenziji li jibsru l-liġi b'mod daqshekk sfaċċat u ma jiġri xejn. Meta? Il-gvern ikun aware. Meta l-aġenzija tkun aware. Meta minn suppost qed jinforza, qed ikun aware. U di għalija xi ħaġa illi mhijiex aċċettabbli għax min imbagħad qed ikollok kwantitajiet ta' xita kbar fiż-żona illi jispiċċaw imbagħad is-sistema ta' dranaġġ. Ma tlaħħaqx magħhom jispiċċaw ibagħtu n-nies kollha tal-inħawi biex iżbruh ta' dranaġġ xi parti oħra ta' triq. Ħansemmi ftit ukoll id-dipendenza ta' pajjiżna fuq ir-reverse osmosis. Ovvjament l-ilma tal-pjan u l-ilma l-insibu b'modi naturali ma jlaħħaqx u qatt ma kien jlaħħaq mal-ammont tal-ilma tax-xorb illi għandna bżonn bħala pajjiż. U allura l-lum pajjiżna jiddependi għall-aktar minn madwar 70% fuq dak li nieħdu mill-impjanti ta' reverse osmosis. U allura dal-impjanti għandhom illum importanza strateġika kbira fuq is-sigurtà nazzjonali tagħna tal-ilma u fuq allura l-kwalità tal-ħajja tagħna. Però ma nafx jekk hemm qatt ma rajt pjant emerġenza jekk ikun hemm xi ojs bil-maġġuri fiż-żoni tagħna. Ftit ilu nafu li kien hemm theddida anke ta' tanker fl-ibħra tagħna għandna pjant emerġenza ta' x'nagħmlu jekk il-baħar ta' madwarna jispiċċa kontaminat b'xi ojs bil-maġġuri bħal din. Meta pajjiżna jiddependi llum b'mod daqstant qawwi fuq dawn l-impjanti. Xi ħaġa oħra li naħseb ukoll pajjiżna jista' jibda iħares aktar lejha hija pjan kif ħanużaw l-ilma tax-xita stess b'mod aktar qawwi biex jiġi replenished l-ilma tal-pjan flok jintefa għal kollox il-baħar. Irrid insemmi wkoll il-kwistjoni tal-proġett ta' New Water, proġett tajjeb fejn ilma li jiġi trattat jintuża mill-bdiewa tagħna għat-tisqija għall-agrikoltura. Fil-waqt li llum ir-reġjuni ta' Tramuntana u ta' Għawdex huma moqdija pjuttost sew, is-sistema ta' in-naħa t'isfel ta' pajjiżna għadha lura ħafna. U irrid nittellem ukoll fis hemm ħafna bdiewa illi jaħdmu l-għaliq tagħna fin-nofsinhar ta' Malta u ninkoraġġixxi lill-gvern biex jaċċellera l-implementazzjoni ta' dis-sistema propju fin-naħa t'isfel ta' Malta. Nixtieq nistaqsi wkoll illum dwar is-sitwazzjoni illi kienet żviluppat dwar il-proġett u l-pajpijiet li kellhom isiru għall-konnessjoni bejn Pembroke u Taqali. Jiena konxju illi dawn il-pajpijiet kienu fallew it-testijiet illi kienu saru, għadhom jidru b'mod viżwali ġewwa fil-pubbliku nies jarawhom fl-inħawi ta' Taqali. U jiena xtieq nistaqsi x'inhi s-sitwazzjoni hawn fiex wasal dan id-disgwit illi kien hemm għall-kontrattur. Ġew xirkuprati l-flus kemm sew il-pajjiżna ġew proċeduri legali għaddejjin dwar dan in-nuqqas, forsi anke l-Ministru tkun tista' taġġornana dwar żviluppi li seta' kien hemm fuq dan il-proġett. Fl-aħħar, Sur President, qabel nagħla jiena f'kull dibattitu tal-Parlament dwar kull entità, dwar kull korporazzjoni, dwar kull budget dejjem enfasizzajt dwar it-trasparenza u l-kontabilità. Nemmen illi hija xi ħaġa bażi ta' fejjitlu entitajiet pubbliċi, fejjitlu entitajiet tal-istat, il-linnis ikollhom aċċess għall-informazzjoni b'mod mill-aktar trasparenti. Dak li ġara riċentament bis-sussidjarju tal-Water Services it-li Airflow Plus ftit tenna trasparenza dwaru. Biex nifmu ftit, anka biex nfattar ftit ġarax n-certat dimatan xkienet n-abdet, għax n-certat naħseb iżmien meta ħarġet tonnanta waqt kampanja elettorali, il-kumpanija t-li Airflow Plus tinet naqset mill-li tippubblika l-kontijiet finanzjarji tagħha għas-sena 2025 sal-żmien statutorju legali sal-aħħar ta' April. Ir-raġunijiet li kienu nataw kienu problemi teknoloġiċi interni li qatt ma ġew speċifikati x'kienu u l-bidla fl-awdituri. Però di tal-effetti anka fis-suq finanzjarji. Jrid infakkar illi din il-kumpanija kienet anka ħarġet il-green bonds, kien kważi flagship project fejn anka l-gvern ftaħar illi dawn kienu l-ewwel forma ta' dak tip ta' bonds fis-suq l-ewwel forma ta' dak tip ta' bonds bħala strument finanzjarju f'pajjiżna. Però daw spiċċaw ġew sospiżi b'mod imbarazzanti mill-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji mill-MFSA li kellha tissospendi l-tommerġ tagħhom proprju għax il-kumpanija ma kienitx laħqet ippubblikat il-kontijiet awditjati tagħha. U dan żgur illi bat sinjal ħażin lill-investituri dwar kif qed jitmexxew entitajiet tal-istat. U jiena nixtieq illi forsi jkollna daqsxejn iktar trasparenza sabiex nkunu nafu għal ġara x'wassal għal dawn in-noqqas ħalli ovvjament dawn il-korporazzjonijiet iżommu ruhom kontabbli lejn il-poplu illi qiegħed jiffinanzjuhom. Nalaqgħu, Sur President, irrid nirringrazzja għal darb'oħra qabel nagħlaq lil ħaddiema kollha tal-korporazzjoni għax-xogħol kbir illi jagħmlu għad-dedikazzjoni tagħhom. Ħafna minnhom huma nies illi anka ilhom mal-korporazzjonijiet għal-ħafna snin illi turi anka ċerta lealtà lejn il-korporazzjoni u ċerta mħabba u passjoni lejn dak propju illi qiegħed jagħmlu. Aħna nkomplu nirrikonoxxu it-tajjeb, nkomplu nagħtu trettu fejn dan huwa xieraq, però ovvjament xogħolna f'din il-tamra huwa li nagħmlu l-iskrutinju kollu neċessarju fuq l-operat kollu dan il-korporazzjonijiet u jiena minn naħa tiegħi ħankompli wkoll nara illi fejn jidħlu servizzi daqstant essenzjali għal pajjiżna bħal mhuma s-servizz tal-ilma, bħal mhuma s-servizz tad-dranaġġ. Għalmu anka l-enerġija f'pajjiżna, il-poplu Malti ikollu infrastruttura mill-aqwa u jsir l-investiment neċessarju sabiex il-kwalità tal-ħajja tagħna tkompli titjieb. Grazzi ħafna.
Grazzi, Onorevoli Samud. Aktar rimarki nseħħ lill-Onorevoli Toni Bezzina.
Sur President, bħal ma nagħmel kull sena waqt il-dibattitu ta' dan il-rapport fir-rigward tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma se nkun qiegħed nipparteċipa però b'referenza partikolari għal waħda mis-sorsi mill-iktar importanti għal bdiewa r-raħħala tagħna ċoe dak ta' New Water. New Water li saret referenza diġà minnu mill-kollega tiegħi Mark Ennis Ammut però wkoll mill-Ministru, però nħoss li forsi għandi nidħol ftit iktar fid-dettall, riżorsa li fl-aħħar mill-aħħar jiddependi minnu sija xogħol il-bidu r-raħħal, però fuq kollox il-provvista tal-ikel tal-poplu tagħna. U jekk immorru għas sorsi ta' ilma, bażikament il-bidu r-raħħal jista' jiddependi bażikament fuq erba' riżorsi prinċipali. Il-ġbir tal-ilma tax-xita, jifri meta tagħmel ix-xita jinġabru fi ġwiebi jew ġibjuni, l-estrazzjoni tal-ilma mill-water table permezz tal-borehose, in-new water, u mbagħad il-provvista tal-ilma dik li ngħidu la bil-Bowser. Issa, immorru l-ewwel net għall-ġbir tal-ilma tax-xita bil-mod naturali, ċe tagħmel ix-xita u jinġabar fil-ġwiebi illi huwa ammonta ilma illi jiddependi letteralment mit-temp. Ikollok xita jew le, jiddependi kemm kien nexxielek timla ilma fil-ġwiebi tiegħek. U għalhekk speċjalment meta jagħmlu staġuni sħan u jkun hemm nuqqas ta' xita, l-ammonta ilma li wieħed ikun jista' jagħmel użu minnu minn dak tip ta' ilma huwa wieħed limitat ħafna. Mbagħad għandek l-estrazzjoni ta' ilma mill-borħos. L-ilma, estrazzjoni tal-ilma tal-pjan li sfortunatament tant intuża tul is-snin u tant qed jintuża llum speċjalment fil-ġranet fejn ikun hemm nixfa kbira u mhux fis-sejf biġġi li kellna kważi kważi xtiewi sħaħ nieqsim mill-ilma, illi tant estrat ġbidna ilma mill-pjan li kważi kważi tispiċċana f'sitwazzjoni illi qed intallgħu ilma sal-mastru. Jibri ilma sal-mastru jkun hemm ikun ilma li jkollu ammont ta' merħġa fih li apparti li jagħmel ħsara lill-prodott agrikolu qed jispiċċa jagħmel ħsara lill-ħamrija wkoll detriment sija xogħol il-bidwi kif ukoll għall-prodotti li nkunu qegħdin nieklu. Mbagħad niftakar madwar 10 aw ammont ta' snin ilu, 14-il sen ilu, nħoloq il-konċett ta' trattament ta' dranaġġ bdejna nesploraw dak li llum jissejjaħ in-new water biex ngħidlek kienha kważi kważi il-manna li kienet ħataqa mis-sema għall-bdiewa wirraħħala tagħna, però sfortunatament ngħid li bħala stat kważi kważi ħallejna diversi bdiewa u raħħala deluzi għas sempliċement li żgur l-ammont ta' new water li qed jiġi provdut ma jlaħħaqx li qaqqas biss jibda mad-domanda illi għandu pajjiżna għal dat-tip tilma. Spiċċajna f'sitwazzjoni illi min għadu bla network, jiġifieri hemm postijiet f'Malta illi għandna laqqas biss wassalnielu n-network, jiena aħna nagħmilha ċara tifima għandha ma tistax tkun filgħodu u tipprovdi l-pajjiż bin-network tas-sistema ta' New Water kullum kien. Hemm ċertu ammont ta' żmien illi tieħu biex ovvjament tippjana, titħaffer għatrinek, tgħaddi l-pajpijiet, qabbad mas-sistema, jiġri hemm proċess li jieħu nagħtul, però nemmen li nistgħu nagħmlu ħafna iktar u nistgħu nħaffu l-proċess ħafna iktar biex naqdu iktar bdiewa u raħħalla b'dal ilma. Għandna sitwazzjoni fejn għalkemm wasallu in-network qudiemu jgħidlek jipprova jieħol ilma, però ilma ma jsibx għal raġuni jew oħra. Mbagħad tarġem minn għandu l-ilma li tajjeb jew ħażin wasallu l-ilma u jgħidlek ifhimni jiena niftaħ ikolli bżonn forsi erba' sigħat ta' ilma biex ikun jista' jsaqqi il-prodotti agrikoli tiegħu jew jimla l-ġibja per jgħidlek qed jieni sieħ ilma mbagħad tieqaf jaqaf l-ilma ġej u jaġejġi biex netek back to square one għandu bżon ammonta ilma, però l-ammonta ilma li għandu bżon mhux jasallu. Mbagħad ikollna ċirkustanzi wkoll fejn ikollok id-dispenser hemm min-network però tipprova tieħol ilma u dan ilma ma jasax. U din is-sitwazzjoni li fimni. Irridu jew ma rridux f'ċertu stanzi qed bikki li bdiewa r-raħħala tagħni ikolli diversi telefonati tul il-ġurnata kollha b'mod regolari, kulħadd biex ngħidlek li tifhimha kulħadd iħoss fejn iwaġġaw, kulħadd jgħidlek illi jew għax m'għandux biżejjed provista tilma ta' new water jew inkellax ma wasallux jew għax jiġu ġranet illi ma jkunx hemm supply biżejjed illi qed waġġa' ħafna nies li qegħdin f'dan settur. U da rridu nżommu għoddu ma jnejna punt wieħed da bniedem ikollu l-prodott tajjeb jew ħażin qed isaqqih. Għaxin kellha dak li jkun ħadem għalih sena sħiħa jekk ġi żmien speċjalment da żminijiet Meta jkun hemm monta sħana u jkun hemm monta nixfa u m'għandux ilma biex isaqqi, dak li jkun ħadem għalih u bagħad għalih għal diversi xhur isirlu litteralment kif jgħid il-Malti suf li jispiċċa jitlef il-prodott kollu bil-ċansis li jitlef ħobżu u jitlef l-unika sors li jkollu taqlih għalih u għal-familja. Għal-familja tijaw. Jina kif għaddiġa nifem illi s-soluzzjonijiet mhumiex faċli ma tfaqqax subajk. U ssib soluzzjoni, però jina nemmen illi namlu kemm namlu u naħdmu kemm naħdmu f'da' settur u f'da' l-oqsma qatt mu biżejjed. Dawn huma nies illi qegħdin jipprovdu lill-pajjiżna bi-provvista ta' ekel, xolom jiddependi 100% mill-ambjent, mill-ajru u biex netek mill-provvidenza tal-bambi meta tagħmel ix-xita, issa meta l-provvidenza tal-ilma ma tipprovdix, irridu nkunu aħna li b'xi mod nipprovdu l-om l-ilma biex ikomplu jsaqqu biex fl-aħħar mill-aħħar huma ikun jistgħu jaqalgħu l-ħobża ta' kuljum tagħhom. Però minnaħa l-oħra ukunu qegħdin jipprovdu lill-poplu tagħna biżejjed ikel ammont ta' sigurezza ta' ikel biex f'każ ta' emerġenza jew inkella f'każ li jinqala xi ħaġa jiena dejjem ħobb insemmi fil-COVID. Alla ħares għalaq il-porta Ġenova x'kieku litteralment konna mmutu bil-ġuħ. Għall-glorja tal-Alla l-porta Ġenova baqa' jaħdem. Però jekk tmur ftit xorilu b'naqa' mal-temp, għax ma setax daw jaħdem il-vapur bejn Malta u Sqallija, f'erba' tim ħames tim spiċċajna bliex kafef ta' supermarket stana kważi kollha vojta. Jiġri qegħdin f'sitwazzjoni għalija ma toġobni xejn, jiġri nieda f'dal parlament nixxedew jew agrokoltura u sajt dal-aħħar 13-il sena, dejjem ngħid li il-punt ideali u li f'xi darba forsi niġu nimqar nipproqgħu nipproduċu lokalment ammont minimu illi f'każ ta' emerġenza litteralment ma mmutux bil-ġuħ. Jien ma naqta' qalbi qatt jiena nemmen illi jekk naħdmu l-kol flimkien issa m'hemmx gvern u oppożizzjoni dija sitwazzjoni li jekk nitilfu ħajtlef il-pajjiż kollu jekk niggwadanja u ħajgwadanja l-pajjiż kollu. Mela hemm bżonn naħdmu flimkien biex b'kull mod il-das setturi nejnuhom biex fil-waqt li huma jibqgħu jaqalgħu l-ħobża tagħhom jaqalgħu li hekk ġost tax-xogħol li għamna dik hija problema oħra, però mhux se nidħol fija waqt dad-dibattitu. Huma min-naħa tagħhom ikunu qed jipprovdulna ammont ta' ikel biex f'każijiet bħal daw nibqgħu għaddejjin. Jiena kif għaddiġa ja jekk il-problema ta' ilma għandha fl-aħħar mill-aħħar tista' tħawwel u tiżra kemm trid, però jekk mhux se tsaqqi ma ħajtlagħlek xejn, jiġri fim dinara. L-iktar ħaġa importanti f'da' setturi hu il-provvista ta' ilma. Huwa riżorsa li sfortunatament bħall-art pajjiżna huwa nieqes ħafna minna, però hija riżorsa li tal-ikbar importanza li xi kultant speċjalment ilma għas-settur agrikolu forsi m'għandux importanza biżejjed biex nilqgħu għall-problemi illi jinqalgħu. Jiena treatment plants in New Water huwa riżultat ta' trattament ta' ilma ta' dranaġġ. Jiena nsaqsi qegħdin nisfruttaw illi kull ilma ta' dranaġġ li jkun hemm jiġi trattat biex ikonna biżejjed ilma bħala New Water x'ngħaddu lill-bdiewa tagħna. L-impjanti li għandna u Malta ilaqħuma d-domanda biex ma jintilef l-ebda ilma illi jkun jista' jiġi mgħoddi lill-bdiewa jew qed nispiċċaw forsi b'ammont minnu li qed jispiċċa jintilef fil-baħar. Ħsibna tul iż-żmien jiena naħseb waħda mill-problemi li nara hi li ma ninsewx tul daw l-aħħar 10 snin biss il-popolazzjoni żdiedet b'iktar minn 50%. Jiġifieri jekku ma servizzi, jekku ammontad dranaċ, zdiet l-għazdita l-popolazzjoni b'50%, ovju, mot loġiku l-ammontad dranaċ zdiet l-istess ammont. Pero treatment plans li għanna ħadna ħsiebtu l-izmien illi inkabruhom li jibqgħu jilqgħu għad-domanda għax għandek problema doppja l-ewwel net illi jekk li treatment plans ta' dranaċ ma jluħux mad-domandi jispiċċaw joverflow għalek fil-baħar. Per hemm problema oħra. Illi jinqas qegħdin nittrattaw ilma ta' dranaċ u b'riżultat hekk qed nagħtu inqas ilma lill-bdiewa. Jifri, jekk nħuħdu ħsieb dal-problem, kuna t-noqtu ġiċa safar bġabla wahda fiet il-manti, illi inqas nitfaw, inqas nitzu forse il-bajiet tagħna, pero fl-istess ħin nkunu nżidu il-provvista tal-ilma ta' New Water lill-bdiewa u r-raħħala tagħna. Ġifieri wieħed ried jara ka jidħol naqa fid-dettall kif nistgħu noptimajzjaw il-supply ta' dal-ilma illi ifimni. Jiena nemmen li huwa wieħed mill-iktar riżorsi illi da' żminijiet pajjiżna għandu bżonn. Jiena ħanitkellem ċar jiġri kollu diversi konverzazzjonijiet mal-Ministru Dalli fuq problemi ta' New Water, ġifieri mus-senwat niddejjaq dejjem. Tkellimna, dejjem iddiskutejna, dejjem samatni fejn satat, però nemmen li fadlinna ħafna u ħafna iktar x'namlu biex lil dan nies inserħulhom rashom. Da bniedem ma tixtor, da jekk jaqla' x'ikol. Jekk għandek bidwi, jekk għandek raħħal li litteralment jaqla' x'ikol mill-ilma li nipprovdulu. Da jekk illum maru sab l-ilma. Mar biex jarġgħu jumejn wara fetaħ l-ilma u ma sabx. Mela tistejdu misaqqit. Jinnaf tletxu. Perek ġietu ġimma t-nejt li jitabla il-ma daħħaraq li kollox u t-tile fisxu l-kollu li kun għamel fisxu ta' qabel. U għalek u għadmir tal-istat u fuq kollox dmir u responsabilta ta'na l-politiċi illi naraw kif ħan nissiguraw li għannet nissiguraw provvista bizzejiet ta' New Water kif għaddiġa l-ma ta' xitawa. Limitat bli jiprov di lek il-bambin, jek ma ta' mmiex ta' mus se tiġbor ilma. L-ilma l-intallaw tal-pjan, sfortunatament tant użajnieh u sfuttajnieh illi kważi kważi l-lum il-ġurnata iktar ittall ilma sal-mastru milli ittalla ilma li tista' tuża t-tisqija. Emmin kważi kważi jipprova jagħmel reverse osmosis biex inqas mill-melħ fil-ma tal-pjan qed nerġgħu naħarqu iktar il-ħamrija, jifri ma nar ma naf iktar qed issir ħsara l-ħamrija milli ġiet. In-New Water nemmen illi huwa s-soluzzjoni illi nistgħu ngħinu l-dassetturi. Jekk ngħinu l-dassetturi ma kunu qed nagħmlu xi ħlef ngħinu lil nafusna, jiġri bni nara. Li tgħin il-bidwi jipprovdi lek li kell. Jew jipprovdi lek naqra ammont ta' serħan illi hemm ammont ta' jekk li jiġi prodotta u Malta huwa serħan għal poplu Malta għawċi tagħna. Però xorta jibqa' l-fatt illi sfortunatament semmija l-kollega tiegħi hemm ċertu bnadi illi n-network għadda mbagħad orajt fejn hemm network u qatt ma wasalx l-ilma jew hemm il-network wasall l-ilma però mhux kemm hemm bżonn bil-ftit il-problems tiegħu, però għandna lokalitajiet li sfortunatament aqqas hemm in-network inwassal. Mellura qed tinħalaq speċi unfair competition li hemm ċertu bdiewa illi ftit jewwis qed jiġu provdu dibnaq l-ilma hemm dieu oħra li assolutament m'għandhomx ilma biex isaqqu. Mela jew minn għandu borħol juża l-borħol minn m'għandux. Irrid jixtri letteralment l-ilma, iġib l-ilma bil-bowser biex isaqqi. Ilma bil-bowser, l-lum bowser jiswi 40-50 euro kull bowser. U kont għamil diversi proposti anke f'dal-parlament, kont kellimt ukoll mal-Ministru Dalli dwar il-fatt li jekk mal-Ministru tal-Agrikoltura wkoll, aħna daħħalniha wkoll fil-programm elettorali tagħna, ma nafx il-Partit Laburista daħħalix fil-manifest tiegħu wkoll, illi sa kemm jitwassal in New Water kullum kien u jingħata s-servis lil kull bidwi lil bdiewa raħħala ġenwini li għalaw xieklu minn dan is-settur niprovdulhom ilma bil-bowser b'xejn. Kull ma nkunu qed nagħmlu ninvestu fil-poplu tagħna illi aħna jibda jkollna ċertu ammont ta' serħan il-moħħ li l-ewwel nett il-dan nies illi jaħmu minn sbieħ il-jum sadlam mit-tnejn sal-ħadd ikunu nsarħulhom rashom jista' jibqa' jagħlaw x'jieklu. Jagħlaw x'jieklu taw mhux isiru sinjur għadhom għandhom xorti kollhom biex jitamgħu il-familja. Imma l-amenu tad-dinja jgħid jekk ilu jaħdem ċertu ammont ta' xhur jaħdem l-liqgħi tiegħu dejjem sarraħ moħħu li għandu ilma biex isaqqi. Però fl-istess ħin ma ninsewx li daw qed jagħtu servizz dirett il-pajjiżna. Jiena meta nsemmi da s-settur hekk xi kultant huwa ġex nagħtu l-importanza s-setturi kollha. Però sfortunatament is-settur agrikolu dak tas-sajd ftit nagħtuh l-importanza ħlief meta l-pajjiż jiġi daru mal-ħajt u jkolli jirrikorri għalihom. Mela rridu nibdew intuhom l-importanza meħtieġa għal żewġ affarijiet u xejn nibda nagħlaq ukoll illi l-ewwel nett billi nserħulhom rashom mill-provvista tal-ma biżjed biex isaqqu mela lilhom qed niggarantulhom li jkomplu jaqalgħu x'jieklu. Min-naħa tagħhom tas-setturi tal-bdiewa r-raħħala huma jkunu qed jagħtu ċertu sarħan il-moħħ lill-pajjiż illi ma nispiċċawx niddependu totalment mill-importazzjoni ta' ekel minn barra l-pajjiż. Però mbagħad għandek is-sarħan il-moħħ tal-konsumatur illi jibqa' jkollu għażla ta' kemm prodotti lokali u prodotti li jiġu importanti minn barra l-pajjiż, però l-iktar ħaġa importanti wkoll li xi kultant ftit nirrealizzawha hi illi l-produzzjoni ta' prodotti lokali Maltin apparti tiggarantixxi ammont ta' supply ta' ekel f'pajjiżna qiegħda wkoll tiggarantixxi prezz ġust għal prodotti tal-ikel. Fis-sens li immaġinaw kieku jkollna nimportaw kollox minn barra, mela l-prezzijiet jiġu kontrollati biss mingħajr kompetizzjoni minn min jimportalek l-ikel minn barra. Meta inti għandek ċertu kompetizzjoni bejn produtturi lokali u l-prodotti importati minn barra tajjeb jew ħażin ċertu kompetizzjoni iġġib biex ngħidlek fair competition bejniethom illi jkollna ċertu assigurazzjoni li jkollna prezz ġust għal konsumaturi tagħna. U għalhekk appell tal-aħħar ejja flimkien nagħtu l-importanza il das-setturi issa fir-rigward tal-provvista ta' ilma ejjew niprovdulhom biżejjed ilma biex dan nies ikun jistgħu jibqgħu jipprovduna b'likel ikopli jaqalgħu x'jieklu. Jiena nixtieq nagħlaq dad-diskors billi nirringrazzja lill-ħaddiema kollha tas-servizzi tal-korporazzjoni tal-ilma sija dawk tal-id maniġerjali, professjonisti, nemmen illi jekk il-koll naħdmu flimkien nġibu l-interess ta' pajjiżna qabel kull interess ieħor, nistgħu nkunu ta' servizz iktar lil pajjiżna u fejn ikun hawn problemi bħal daw ikun nistgħu forsi nittekiljawhom biktar ħsieb u biktar entużjażmu u nkunu nistgħu naqsu dbatijiet fosthom li qed nitkellem fil-każ li qed nitkellem illum lill-bdiewa u r-raħħala tagħna. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Bezzina. Aktar rimarki? Jekk m'hawnx aktar rimarki, nistieden lill-Ministru l-Onorevoli Birjam Dalli biex tagħmel il-konklużjoni fuq din id-diskussjoni.
Grazzi, Sur Speaker. Nibda billi nirringrazzja lill-kollegi, l-Onorevoli Markant Nisammut u anki l-Onorevoli Antni Bezzina. Mela ħana ftit referenza għal xi punti li tqajmu. L-ewwel nett spjegajt diġà li din il-kamra ma ħanerġa' nirrepetija li xhieder li forsi l-kollega l-Onorevoli Markant Nisammut ma semaħħiex dil-biċċa. Spjegajt li din il-kamra diġà li l-korporazzjoni ħadet il-profitti tal-snin tajba ġifri inklusi sena 2024 u reġet investitom fl-infrastruttura, fil-pajpijiet, fil-impjanti, fil-ġibjuni u fil-nies li servu l-dan il-pajis fejn jidħol il-servizzi li tipprovdi l-korporazzjoni għas-servizzi ta' l-ilma. Però ħajkollina me referenza mbagħad għal dak li qal il-kollega għaliex qed ikkritika l-investiment fl-impjant ta' drenaġġ. U iva, ser inkomplu ninvestu fl-impjanti ta' drenaġġ u ma nistax nifhem imma għal fejn il-kollega jisu jipprovajda ħal dubju fejn m'hemmx. U allura tajjeb li nserraħlu rasu li l-impjanti tagħna iva jitrattaw kollox meta ikun hemm issues f'xi impjant dawn jiġu rrappurtati mal-ewwel lill-era. U permettili għaw sur speaker għaliex saret referenza miżewġ kellima u xtaqt nindirizza naqra din il-kwistjoni għaliex fl-aħħar ġimgħat u snin ukolli ngħid hija kwistjoni li kienet is-suġġett ta' ħafna storbju però ftit li xejn onesta għaliex kellna bajjiet li kellhom jingħalqu għall-għawiema wara li l-mamniġġes wasal sal-baħar issa uħud fl-oppożizzjoni ħatfu din l-opportunità biex ippuntaw subajhom lejn il-gvern. Sur speaker, nilqa' dan l-iskrutinju għaliex meta wieħed jara l-fatti, il-każ imbagħad jaqa' waħdu. Għaliex meta tingħalaq bajja, iva, il-pubbliku jkollu dritt jirrabja u jkollu dritt jingħata spjegazzjoni sħiħa. Dak li ma jistoqlux huwa li r-rabja tiegħu tiġi abbużata kif semmejt qabel f'teatrin politiku u li tingħatalu verżjoni li tkun lilin mir-realtà. U dan qed naraw isir ħafna drabi b'ħafna TikToks sfurzati tar-retorika infinita letteralment. U x'inhi l-evidenza? Għaliex kull wieħed mill-każijiet il-kontaminazzjoni nstabet ħafna drabi li tkun ġejja minn sorsi barra netwerk pubbliku ta' drenaġġ. Issa din mhijiex opinjoni hija sejba tal-investigaturi tad-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali li bħala rutina jintraċċaw dawn l-inċidenti sal-oriġini tagħhom u f'aktar minn 90% ta' dawn is-sitwazzjonijiet matul l-aħħar 3 snin qed insemmi. Il-kawża kienet dejjem l-istess, jiġifieri kollok terza persuna barra n-netwerk pubbliku barra l-kontroll tal-korporazzjoni li jew minħabba ħsara jew minħabba nuqqas ta' manutenzjoni, kultant anke b'vandaliżmu jikkunġunaw dawn is-sitwazzjonijiet. U din id-distinzjoni sur speaker hija importanti għaliex nitlob anke li l-Kamra żomma f'moħħha l-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma topera u żomm id-drenaġġ prinċipali pubbliku. Però la tipposjedi, la tissorvelja u m'għandix kontroll fuq id-drenaġġ privat ġewwa l-binjiet tan-nies. U żgur mhijiex l-awtur ta' rimi l-legali li xi wħud jażlu li jwadbu fin-netwerk tad-drenaġġ. Allura ovvjament ma tistax iżomm il-korporazzjoni responsabbli għall-reat li ikun imwetta kontra in-netwerk tagħha stess. Ħasemmi xi punti oħra l-kollega l-Onorevoli Markent Nisamut semma l-oil spill su x'jiġri. U nixtieq fuq dal-punt nserraħ moħħ in-nies għaliex by design il-pajjiż għandu ħames tiem riserva mill-ġibjuni tagħna. Però wkoll by design l-impjanti tagħna jiġbdu l-ilma minn 30 u 40 metru taħt l-art, jiġifieri mhux mill-wiċċ tal-baħar u allura ma jkollokx hemmhekk ixu ta' kontaminazzjoni. Issemma l-proġett bej Pembroke u ta' Għali tajjeb infakkar li xu l-inqalet il-korporazzjoni servizzi tal-ilma tkellmet pubblikament permezz ta' stqarrija dwara u nfakkar ukoll li l-korporazzjoni tellet l-kumpanija Torka il-qorti u inħareġ it-tender ġdid u l-proġett hemmhekk jinsab għaddej. Issemmew il-Green Bonds, inserraħlu rasu lill-Onorevoli Sammut li ma kien hemm l-ebda imbarazzament kif semmaw. Kienet ixu ta' auditur ġdid li ġie ingaġġat. Il-korporazzjoni żammet mar-rakkomandazzjoni tal-MFSA, talbet, extension ta' ġimgħa u daħlu id-drafts fuq il-kotba tal-Clearflow. Ġifieri ħadd ma ħeba xejn, anzi kien hemm trasparenza totali u jiena l-ewwel waħda ser nibqa' nsemmi il-Green Bonds bħala xi ħaġa li jiena gburija ħafna biha li saru mill-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma bħala l-ewwel Green Bonds fil-pajjiż u li permezz tagħhom ser inkomplu nagħmlu aktar investiment sostenibbli. Issemma ħafna New Water, ħan nitkellem ftit fuq New Water, għaliex Malta hija wieħed mill-ftit pajjiżi fid-dinja li nipprovdu Class A New Water u state of the art technology, però issemma wkoll at one point l-ammont ta' ilma li jingħata lill-bdiewa u hawnhekk tajjeb wieħed jiċċara li huwa d-Dipartiment tal-Agrikoltura li jalloka l-ilma lill-bdiewa u għandhom kriterji speċifiċi u stabiliti kif jagħmlu dan. Però f'pajjiż fejn hawn nixfa, din it-teknoloġija li dan il-gvern qed jinvesti tant fiha. Tajjeb ngħidu 10 snin ilu dan new water ma kienx jeżisti f'dal pajjiż, jiġifieri hija teknoloġija li bdejna naħdmu fiha, ninvestu fiha fuq dawn l-aħħar 10 snin u biex inti tlaħħaq mal-pajjiż kollu tirrikjedi ċertu ammont ta' żmien. Issemma li għandek in-naħa ta' fuq li hemm ammont kbir ta' new water li huwa moqdi sew, però fin-naħa t'isfel tal-pajjiż għaddej ħafna xogħol ukoll f'lokalitajiet differenti. U ovvjament naf li new water jagħmel bidla pożittiva lill-bdiewa tagħna u nserraħ ras kulħadd li ser inkomplu naħdmu fuqha. Issa nixtieq nagħlaq bil-inħares lejn il-futur. Dak kollu li jinsab f'dan ir-rapport huwa l-pedament ta' dak li qed irid jinbena mill-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma, il-pjan nazzjonali ta' investiment għas-settur tal-ilma li jkopri l-perjodu bejn l-2023 u l-2033 jammonta 377 miljun euro li minnhom qegħdin naħdmu biex niksbu 118 miljun f'kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea. Il-business plan tal-korporazzjoni approvat fl-2024 jinkludi aktar minn 170 proġett, sal-aħħar tal-2025 nofshom kienu diġà tlestew. Qed inkomplu nippreparaw insaħħu għall-pajjiż li qed ikompli jikber u anki għall-klima li qiegħda dejjem tinbidel u qed insaħħu biex l-ebda gvern fil-futur ikun tal-ima kulur ikun qatt ma jkollu joqgħod f'dan il-post u jgħid lill-poplu Malti li ma nistgħux nassiguraw il-provvista tal-ilma min-nies. U nagħlaq billi għal darbohna nirringrazzja lil ħaddiema kollha tax-xogħol li qegħdin jagħmlu, li grazzi għall-ħidma tagħhom il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma kisbet dan is-suġġett, dan is-suċċess. U għalhekk li b'sens ta' sodisfazzjoni ressaqt anki dan ir-rapport quddiem din il-Kamra. Grazzi ħafna.
Grazzi Ministru, ser issa npoġġi l-mistoqsija fuq il-mozzjoni mresqa mill-Ministru għall-Enerġija, l-Ambjent u r-Reġenerazzjoni tal-Porti Kbir, l-Onorevoli Mirjam Dalli, dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet, qed tintalab votazzjoni, mela din il-votazzjoni se tittieħed skont il-ftehim mill-ħuq fil-Kumitat Permanenti dwar xogħol tal-Kamra fit-22 tal-Lulju. Il-ftehim ġie verbalizzat illum fil-Kumitat tax-xogħol tal-Kamra. Grazzi, mela il-Kamra issa eżawriet il-xogħol li kellha quddiemha u għalhekk insejħ lilek Ministru Onorevoli Mirjam Dalli biex hekk jogħġbok tressaq l-aġġornament tal-Kamra.
Sur Speaker, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-għada l-4-8 tal-Lulju fl-4 ta' wara nofsinhar b'din l-aġenda. Ordnijiet tal-ġurnata bozza liġi li jemenda l-att dwar l-armi abbozz 2 tinqari, abbozza liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta abbozz 1 tinqari, abbozza liġi dwar il-Kummissjoni Nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedma u l-ugwaljanza abbozz 3 tinqari, indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta mozzjoni 3 votazzjoni, estimi ta' tħul infiq tal-Awtorità dwar is-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol għas-sena 2022. 2026, mozzjoni 15 votazzjoni, estimi ta' tħulhom fiq tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-sena 2026, mozzjoni 22 votazzjoni, estimi ta' tħulhom fiq tal-Awtorità dwar il-protezzjoni tal-embrijuni għas-sena 2026, mozzjoni 17 votazzjoni, estimi ta' tħulhom fiq tal-Awtorità tal-Artijiet għas-sena 2026, mozzjoni 11 votazzjoni, estimi ta' tħulhom fiq tal-Awtorità dwar l-ambjent u riżorsi għas-sena 2026, mozzjoni 13 votazzjoni, estimi ta' tħulhom fiq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-sena 2026, mozzjoni 14 votazzjoni.
Grazzi Ministru, rimarki inseħ l-Onorevoli Toni Bezzina.
Sur President, dan huwa l-ewwel aġġornament tiegħi fil-leġislatura fejn normalment waqt l-aġġornamenti li nagħmel f'dal-Parlament ġeneralment nitkellem fuq diversi issues jew suġġerimenti li għaddu li il-kostitwenti tiegħi tal-ħames distrett. Però ma nistax qabel xejn ma nagħmilx ta' referenza għad-diskors li għadha kemm għamlet il-Ministru fir-rigward ta' diskussjoni tal-estimi dwar il-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma fejn provat tagħt l-impressjoni li id-dranaġġ beda jiġi trattat grazzi għall-Partit Laburista. Jien nixtieq infakkar illi l-introduzzjoni ta' treatment plans. Mbagħad konsegwentament il-provvista ta' New Water f'pajjiżna kienet bdiet mill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern fl-2010. Ovvjament mbagħad il-provvista ta' New Water segwa l-installazzjoni u trattament ta' dak l-ilma ta' dranaġġ, ovvjament b'investiment mbagħad fil-network ta' New Water li segwew wara l-installazzjoni ta' treatment plant.
Onorevoli Bezzina, permetti li ftit. Ministru, onorevoli Dalli, tkjarifika jew bil-permess tal-membru. Grazie. Ministru.
Kemm nagħmel punta kjarifika sur speaker, fid-diskors tiegħi jiena tkellim dwar l-investiment li sar fil-New Water u tajjeb wieħed jiċċara ħa nerġa' insemmi l-punt li semmejt jiena għaliex jiena tkellimt speċifikament fuq fejn jidħol in-New Water li uffiċjalment beda fl-2017, hence għaliex hekk l-aħħar 10 snin. Grazzi.
Grazzi Ministru, Onorevoli Bezzina, nixtieq niġbed l-attenzjoni wkoll li skont l-ordniet permanenti jekk suġġett ikun għam waqt il-ħin ta' l-aġenda il-diskors waqt l-aġġornament m'għandux ikun fuq dak is-suġġett. Però il-Ministru għamet il-kjarifika tagħha u se nistiedek biex tkompli l-intervent tiegħek. Grazzi.
Mela kemm nagħmel punt ta' kjarifika wkoll kif għamet il-Ministru li ma kinux treatment plant, ma kienx ikollna il-ma trattat u allura ma kienx ikun hawn New Water. Seta jitpoġġew il-network kollu l-pipit kollha blitrit, per jekk m'għandhomx il-maġġu fihom, ovvjament minn hemm il-ma trattat ma kienx ikollna New Water. Mela, nkomplu mbagħad nitkellmu fuq is-suġġett. Mela, ħa nitkellem fuq is-sistema ta' dranaġġ issa laqbadna mas-suġġett ta' dranaġġ fit iż-żorriq. L-istess problema illi kenna fin-naħat isfel ta' Malta illi kondomt biex ngħidlek nagħmel referenza għalija f'dal parlament. Sfortunatament domna inġebdu dil problema għal diversi snin fl-aħħar għax trid tirrikonoxxi ħadet azzjoni il-Ministru Dalli f'dan rigward u dis-sena ġinstallat il-sistema ta' dranaġġ fit iż-żorriq. Però sfortunatament ikkontattjawni diversi nies li jżuru dal-villaġġ turistiku illi jgħidulek illi qed ikun hemm ċertu irwejjaħ illi sfortunatament mhux qed iħallu n-nies igawdu kif suppost dan il-post. U għalhekk nagħmel appell lill-Ministru tivverifika naqra x'qed jiġri u mhux qed jiġri ħalli jekk hemm forsi xi ħsarat jew jekk hemm xi problem, xi sistema li mhux qed taħdem, mhux tiffunzjona kif suppost jew inkella mhux tiffunzjona fil-mija tal-mija tagħha, naraw ħalli dan inkonvenjent innaqsuh minn dan lokal mewet iż-żorri. Huwa villaġġ turistiku li iżuruh eluf gbar ta' turisti kif ukoll Maltin u għalhekk bħalma kienet inizjattiva tajba li fl-aħħar wara 12 sena għaw neqret ġo dal-Parlament installajna dranaġġ fl-aħħar dal-lokal, però importanti wkoll illi dan ikun qed jiffunzjoni ffunzjona tajjeb mingħajr ma joħloq l-ebda inkonvenjent lil min iżuru sija jekk huma Maltin u sija jekk huma turisti, però wkoll ma joħloq l-ebda inkonvenjent ukoll għal min għandu stabilimenti anka speċjalment tal-ikel f'dan lokal biex kemm jista' jkun min jinżel gawdi dal-post ikun jista' jgawdih fil-mija fil-mija tiegħu. Problema oħra wkoll fit iż-żorri hi l-nuqqas ta' parkeġġ. L-istess għamil diversi interpellanzi tul diversi leġiżlaturi, dir-raba' leġiżlatura tiegħi, tliet leġiżlaturi li għaddew f'kull leġiżlatura ressaq dal il-ment ta' diversi nies li sfortunatament il-parkeġġ li hemm bħalissa ġifri huwa public service car park mhux qed jilqa' l-bżonnijiet ta' kull min jinżel iżur dal-post. Bil-konsegwenza illi hew konfużjoni manja meta tipprova tinżel wet iż-żorri jew inkella tinżel ma sifti parkja kollok tarġa' titla' fuq u dan qed iwassal għal telf kbir speċjalment għal min investa u investa ġidu f'dal villaġġ turistiku billi fetaħ forsi stabilement tal-ikel jew kella stabilement ieħor illi ovvjament kull min jinvesti ikun jixtieq il-return tal-investiment li jagħmel nistgħu ngħinuhom billi nipprovdulhom il-parkeġġ kollu neċessarju, jiġifieri fimni jiena kont għamil diversi suġġerimenti waħda minnhom li jkun hemm underground parking, jiġifieri. Daqqa ma rieħdu t-testijiet, daqqa nġibet skuża mbagħad skuża ħra ma jistax isiru. Jiena nemmen li jekk ikun hemm il-will, bħal ma kien hemm il-will biex isir id-dranaġġ ta' min jgħid. Kif għad diġà domt l-istess tnaxil sena neqret fuq id-dranaġġ fit iż-żuri u fuq il-parkeġġ fit iż-żuri wkoll. Għad-dranaġġ kull ministru responsabbli kien iġibha bi kbira u elf skuża, però fejn kien hemm il-will għax jgħidu li jsir. Jew għax kien hemm il-will li jsir da dranaġġ fl-aħħar sar l-investiment li kien hemm bżonn sar in-netwerk id-dranaġġ sar. L-istess nemmen fil-kwistjoni tal-parkeġġ. Jifri jekk ikun hemm il-will politika li nipprovdu il-parkeġġ neċessarju f'dal post dan post li jżuruh eluf kbar ta' nies bażi regolari. Jifri ammont ta' turisti jiżdu ammont ta' coaches ukoll. Karozzi privati, qed jinħoloq problema. Għax ma jiflaħx innaqa parkeġġ li hemm ma jiflaħx għall-ammont ta' nies li jiġu jżuru. Mhalhekk iridu nsfruttaw iktar ukoll. Ma ninsewx hemmhekk hemm il-barklori wkoll, jifri hemm diversi nies hemm għexieren ta' nies jaqalgħu xiklu hemm. Owners ta' ħwienet, ħaddiema li jaħdmu ma' ħwienet u ma' stabilimenti tal-ikel, il-barklori, hemm id-divers, jifri hemm ħafna nies li il-ħobza ta' kuljum tagħhom tiddependi minn dal-post minn wet iż-żuri. Ejja nipprovdulhom il-parkeġġi, il-parkeġġ neċessarji ħalli l-ammont ta' nies li jinżlu jżuru dal-post ikun jista' jiżdied proporzjonalment. Kienet saret fi żmien niftakar mussejjer żball madwar 10 snin ilu rotta li tniżel in-nies wet iż-żuri u mbagħad jitalgħu kont tista' tipparkja fejn il-parkeġġ ta' Ħaġar imma tniżlek wet iż-żorri, però għamlek xi żmien taħdem ma jidhirlix li għadha tiffunzjona jew tkun mhux qed tilqa' bżonnijiet tan-nies u għalhekk iridu naraw x'namlu, jiena nemmen li huwa bwil u bil-brieda tajba nistgħu nsolvu problema oħra, problema li tolqot ħażin u anke hija tanqas ta' servizz. Sija l-Maltin per un mod speċjali għat turisti li jiġu jżuruna, efimni, waħda mill-villaġġi tipiċi illi huma fiċ-Ċin minn kull min iżur pajjiżna u qed iżżorri. Ejja nagħtu l-aċċess, ejja nagħtu dak kollu li hemm neċessarju biex pajjiżna ikun u anke speċjalment dal-post ikun attrazzjoni turistika u nagħtu s-servizz neċessarju il min iżur dal-post. Jiena Sur President, ħanala l-diskors tiegħi biex nagħti ċans il-kollega tiegħi jagħmel id-diskors tiegħu, jiena biex nagħla nerġa' nagħmel referenza illi huwa importanti illi f'postijiet bħal daw, jiġri hemm diversi postijiet oħra llum tkellimt fuq wiet iż-żurri, f'aġġornamenti oħra kien qed nitkellem fuq problema fuq diversi postijiet oħra. Illi namlu l-għalmu tagħna biex nirranġawhom, biex nupgradejawhom, biex nipprovdu ktar servizzi, ħalli nkunu ta' servizzija għat-turisti lokali, ġifieri għall-Maltin, però wkoll għat-turisti barranin li jsegwu li jiġu jżuru pajjiżna. Grazzi.
Grazzi l-Onorevoli Toni Bezzina fi rimarki, l-Onorevoli Michael Piccinino.
Grazzi sul President. F'dan il-Parlament għandna diversi għodot illi bih nagħmlu xogħolna. Wieħed mill-għodot l-iktar importanti tad-deputati li mhumiex parti mill-kabinet li mhumiex parti mill-eżekuttiv huwa l-mistoqsijiet parlamentari. Il-mistoqsijiet parlamentari huma għodda illi bihom dak li jkun iġib informazzjoni mill-gvern. Jara il-gvern x'inhi l-opinjoni tiegħu fuq suġġett partikolari. Jara il-gvern tal-ġurnata u xijat iżomm mal-wedit tiegħu li jagħmel fuq dak li qal illi ħajkun qiegħed jagħmel. fl-aħħar ġranet biss minn diversi PQs li għamilt jien apparti il-mijiet oħra li għamlu l-kollegi tiegħi, sirna nafu affarijiet illi li kieku mhumiex bis-saħħa tal-mistoqsijiet parlamentari ma konniex intirna fuhom, ħansemmi ftit. Sirna nafu illi, eżempju, fil-parki li hemm biż-suit tal-Grawnd f'Santa Lucija, minkejja li sente ilu il-Gvern kien qal illi jekk fi żmien jumej dan il-parkeġġ ma jiġax jingħata lill-pubbliku il-Gvern ħa jieħu azzjoni legali, għaddew sentej u l-Gvern baqa' ma għamel xejn. Dejjem għad-detriment tar-residenti. Sirna nafu wkoll illi minkejja illi l-Partit Laburista fil-programm elettorali mhux ta' din l-elezzjoni, tal-elezzjoni ta' qabel kien wiegħed li sarà l-elezzjoni li kienet ġejja, jiġbel l-elezzjoni ta' Mejju li għadda kellu jagħmel l-avja kkundizzjonata l-ACs fl-iskejjel kollha tal-iskejjel kollha ta' Malta. Din il-ġimgħa sirna nafu illi minkejja dan kollu l-elezzjoni ġietu għaddiet u l-Gvern laqqas biżżamm il-kelma li jagħmel terz tal-iskejjel bl-avja kkundizzjonata minkejja li b'tant pompa kien wieħed li jagħmelhom kollha se l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Għar minn hekk ġiet l-elezzjoni l-ġdida u fil-programm elettorali qatt biss inkludew li wettqu dak li kienu suppost ġew wettqu sal-elezzjoni illi kienet għada qed issir. F'mistoqsija parlamentari li ġiet imwieġba llum sirna nafu illi fuq l-istazzjon pubbliku il-PBS dak li huwa mħallas mit-taxxi tiegħek li qed issegwina fl-aħħar 12-il xahar kellhom 532 sound on tapes ta' membri tal-Partit Laburista jew tal-Gvern u 66 sound on tape ta' membri tal-Partit Nazzjonalista jew tal-Oppożizzjoni. Sound on tape jiġifieri dawk l-istanzi li fl-aħbarijiet iġibu l-vuċi tiegħek titkellem bla interpretazzjoni xejn. Il-PBS, l-istazzjon li bid-definizzjoni huwa tagħna l-koll, illum il-Ministru responsabbli ammetta fil-Parlament illi mhux talli mhuwiex tagħna l-koll, imma talli il-membri tal-Gvern instemaw 8 darbiet iktar minn dawk tal-Oppożizzjoni. U nisimgħu b'daw l-istejjer b'din l-informazzjoni xokkanti f'dawk l-istanzi illi l-Gvern jiġi fil-Parlament u fil-fatt iwieġeb għall-mistoqsijiet tagħna id-deputati. Il-bieraħ ix-xokjajt ruħi meta l-Speaker fit-tweġiba għall-mistoqsijiet li għamiltlu wiġibni u qalli li kien hemm iktar minn 1200 mistoqsija parlamentari li l-ministri fil-leġislatura li għaddiet ma wiġbux għall-mistoqsijiet illi saqsewhom id-deputati. Jiġri 1200 mistoqsija li l-ministru ma tax l-informazzjoni illi ġiet mitluba lejh. Dak huwa rispett illi għandhom il-ministri lejn dan il-Parlament. Inti li eleġġejt il-kull wieħed waħda minna f'din il-Kamra għandek dritt li tkun taf il-Gvern x'inhu jagħmel. X'inhu jagħmel bil-flus tiegħek, x'inhu jagħmel fid-direzzjoni li qed jieħu lill-pajjiżna. U allura mhuwiex aċċettabbli le li jkollok ministri illi ma jwiġbux il-mistoqsijiet li jsiru f'din il-Kamra. U għar minn hekk ikollok ministru li mbagħad imur fuq Facebook jiftaħar għax hu wieġeb 94% tal-mistoqsijiet parlamentari, għax bħalli kieku għax bravura li twieġeb il-mistoqsijiet parlamentari huwa obbligu. U allura kull ministru u minu tal-imnaħaw meta jkun il-Gvern tal-ġurnata għandu obbligu li jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari kollha. U allura kemm huma importanti il-proposti li għamel il-Partit Nazzjonalista fil-passat ukoll dwar kif insaħħu il-Parlament tagħna. Jiena ħadd gost ukoll illi smajt illi kien hemm proposti li tiġu kkunsidrati wkoll illi jkun hemm obbligi fuq ministri illi jwieġbu il-mistoqsijiet parlamentari li jsiru u li jwieġbu b'mod illi jagħtu sodisfazzjoni. Għaliex il-mistoqsijiet vera jsiru minn membri parlamentari, però jsiru mill-membri parlamentari fi simkom li eleġġejtuna f'din il-Kamra. U jiena allura, Sur President, l-appell tiegħi huwa ejjew insaħħu dak li jiġi f'din il-Kamra, l-appell li l-Ministri huwa wieġbu il-mistoqsijiet parlamentari, l-appell li żewġ naħat u l-istedja ija ija naraw kif insaħħu il-proċeduri kif naħdmu f'din il-kamra ħalli naraw li jkun hawn parlament illi vera jirrappreżenta lil-dawk li jeleġġewna ġewwa din il-kamra. Grazzi ħafna.
Grazzi l-onorevoli Michael Piccinino. Bil-lider li dak kien l-aħħar intervent, il-kamra jalek għal-ġurnata għal-għada l-erba 8 tal-Ulju 2026 fl-erba ta' nofsinhar kif komunikat aktar kmieni mill-Ministru Mirjam Dalli. Grazzi.